Sedám, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Ano, slyšeli jste správně, vážení posluchači a diváci taktéž. Je tu 21 hodin, středa 11.7. a další z pořadu série Středa debaty je třeba je tu. Dnešními hosty jsou, a já vám je budu postupně představovat, vy je tam vidíte zatím na obrázku, Honza Sedláček, který je tu u mě ve studiu. Ahoj, Honzo.
Tak já přeji dobrý večer všem posluchačům Svobodného vysílače, kteří se nebojí dělat si na věci vlastní názor navzdory tomu, co tvrdí mediální prostitutky z české bolševize.
Prosím tě, bylo dobrý, kdyby si ještě se představil jako co v tomto společenském systému, nebo jak bych to řekl, v tomto společenském děláš. Jsi?
No tak pro ty z vás, kdo mě neznají, tak v tomto společenském systému, v tomto režimu jsem státem certifikovaným extremistou a mimo jiné také místo předsedou politické strany Národní demokracie.
A srandista, výborně.
No to občas taky.
Další, když to mám takhle po pořadě, je Jiří Vítek. Ahoj, Jiří.
Zdravím, hezký večer.
Ano, taky se představ, co vlastně děláš, myslím, jestli u Patriotů, že?
Ano, jsem předseda politické strany Patrioti ČR, bývalý profesionální hasič a vlastně patriot, dá se říct.
Ano.
Co se týká povolání, nevím, jestli mám představovat, pracuji ve státní správě. Paradoxně.
Nepodstatný, to je jenom, aby věděli lidi, s kým mají tu čest, do tu je vlastně dost tu dneska. No a jako posledního představuju Martina Kombičku. Ahoj, Martine.
Ahoj a dobrý večer všem.
Tak a taky se představ, a tebe už teda všichni asi znají, ale přece jenom řekni, tak, co máš.
Mám neplacenou pozici šajtána. A momentálně si ovšem především užívám vysokoškolských prázdnin, protože samozřejmě pořád pracuju na Jihočeské univerzitě a v entomologickém ústavu a chystám se na senátní volby podzimní.
Ano, výborně. A když už jsi u toho slova, tak já tě ho hned nechám, protože posluchači už jistě ví, že to máme koncipovaný tak, že každý přijde s nějakým tématem, každý host přijde s nějakým tématem, které rozvine a potom následně budou na to ostatní reagovat. Samozřejmě včetně posluchačů a to můžou reagovat po telefonu, protože Skype máme obsazený hosty. Takže pouze telefon 608 12 14 19. Pokud byste ho zapomněli nebo jste tyko neposlouchali, tak je na našich stránkách www.svobodnyvysilac.cz vlevo informace o vysílání. Vidíte telefon, na který můžete kdykoliv zavolat a našich hostů se ptát, reagovat, mít nějaké náměty, cokoliv, prostě co vás napadne, protože voláte na Svobodný vysílač, takže nemusíte se stydět. Dobrá, no a to už je právě chvíle teďko, kdy, prosím tě, Martine, můžeš říct to své téma, s kterým jsi přišel do tohoto pořadu. Já si tě mezi tím trochu upravím na té televizi ještě, ale to je v pořádku. Ty již můžeš povídat.
Tak, mé téma. Já myslím, že dneska máme všichni stejné téma, nebo tenhle národ žije jedním tématem. A to je schválení nebo neschválení Babišovy vlády, že ano. Ať už ta vláda dopadne jakkoliv, a věřím, že kolegové o ní ještě budou mluvit, tak já jsem sledoval a všichni jsme sledovali kroky jaksi předvládní tady téhle vlády. Co se dělo, co dělali ještě neschválení ministři a členové vlády vlastně v těch posledních dnech před dnešním finišem. A mě zaujalo, rozhořčilo, znepokojilo chování designovaného ministra vnitra a snad i zahraničí to vypadá, Hamáčka. Jedna z prvních věcí, kterou on učinil, a snad myslím, že se o tom leckde mluvilo, ale že je to dobré připomenout, bylo, že čerstvé Hamáčkovo vnitro vydalo oběžník, ani to nebyla vyhláška, ale prostě vyzvalo obce, aby na volební seznamy do komunálních voleb zapsalo i občany, teda pardon, i obyvatele obcí, kteří nejsou občany České republiky, ale jsou občany Evropské unie a v příslušných obcích žijí. Přičemž ani nebylo podstatné mít trvalý pobyt, ale prostě jakýsi pobyt, že, aby tam prostě byli domicilem v těch obcích. Takže je to takové chytrá horákyně, ty obce mohou, nemusí, a ten Hamáček se s tímhletím odvolává na rozhodnutí Krajského soudu v Brně z roku 2014, když v nějakém prostě sporu bylo tohleto volební právo už po komunálních volbách jakémusi stěžovateli přiznáno. A ten z toho roku 2014, což je mnohem zajímavější, se odvolal na obecnou platnost předpisů Evropské unie. Dostáváme se do situace, že už to ani nemusí být předpis, který schválí náš parlament, už to ani nemusí být předpis takzvaně implementovaný, ani není řečeno, jaký předpis to musí nebo nemusí být, zda prostě nařízení, směrnice, zákon, ale prostě obecná platnost čehokoliv, co se v Bruselu upeče, tady dala teda nejdříve tomu brněnskému soudu a nyní Hamáčkovi v podstatě do ruky právo takovýmto způsobem zásadně změnit průběh komunálních voleb, nebo jejich pravidla vlastně. To, kdo v nich bude nebo nebude moci volit. A teď, proč je to tak důležité? Já teda doufám, že mě pak třeba Jirka, který má zkušenosti z komunálů, poopraví, pokud jsem něčem nepřesný, ale proč je to tak důležité? Těch důvodů je více, ale já nejdříve připomenu, že o téhleté věci už se jednalo v českém parlamentu. Mám pocit, že to byl rok 13 nebo 14, možná 15, když s tím přišla ombudsmáňa Šabatová, která tehdy se odvolávala teda na lidské právo občanů Evropské unie volit v komunálních volbách, že ano. A je to taková věc, která zase nebýt těch otevřených hranic a islámské expanze a těchto průšvihů, tak by byla pochopitelná. Proč by prostě nemohl italský zmrzlinář nebo německý inženýr, který už 20 let podniká v Budějovicích, má tady rodinu, jenom prostě nemá občanství, proč by nemohl volit v komunále a spolurozhodovat teda o tom, kolik bude stát odvoz odpadů nebo jak bude jezdit městská doprava. Člověk by řekl, je to vlastně fajn a proč ne. Jenže tady jsme samozřejmě v úplně jiné situaci, právě kvůli tomu vývoji posledních let. A těch rizik si můžeme představit nekonečně mnoho. Zkrátka a dobře, pokud se nějaká dobře organizovaná skupina rozhodne a dovede si zařídit přechodná či trvalá bydliště v nějaké vesničce, která má 50 voličů a takových vesniček je třeba v našem pohraničí spousta, tak může pochopitelně těch jejich 50, tak může si tam přivez dva autobusy bydlících, že jo, nebo přihlásit dva autobusy bydlících a tu vesničku nebo městečko ovládnout, nebo přinejmenším zásadním způsobem promluvit do její komunální politiky. A někdo může říkat, že maluju čerta na zeď, ale všichni samozřejmě dobře víme, že když se nějaký zákon, předpis nebo pravidlo dá obejít, tak se obejde, že tyhle ty vlastně vágní a gumové předpisy tady jsou od toho, aby se obcházely a obcházit je umíme my Češi, natož teda skupiny, které mají obcházení demokratických zákonů, tak říkají z popisu práce, že jo, jako neextremisté. A všimněte si, nebo co mě velmi znepokojilo, bylo, že to byl vlastně první Hamáčkův krok v té pozici, nebo jeden z prvních. Ještě se tam ani neohřál. Takže kdyby to byla nějaká nepodstatnost, o kterou nejde, tak by s tím nepřišel hned takhle brzy, takhle zhurta a takhle narychlo. Tudíž mám důvodné podezření a myslím, že zase nejsem sám, že tady budou pokusy zneužít tyhle volební pravidla, budou tady pokusy cinknout komunální volby ve prospěch jaksi možná Mohamedánů, možná sudeckých Němců, možná i jiných šílených skupin. Budou to zatím pokusy lokální, stane se to na pár místech, ale už to, že Hamáček tak spěchal, ukazuje, že se to stane. A že ten Hamáček to nedělal z naivity, ale tak říkajíc s jasným plánem či záměrem.
Ano, jasným úmyslem.
Tady vlastně vidíme, že zatímco parlament nyní jedná o tom, mluví prostě nesmyslně o podpoře komunistů a o tom, že se nám tady vrací bolševismus a podobně, tak jak se zdá, tak v podobě euro, islámu, hujera, hamáčka, nebo jak to nazvat, se nám tady nic nevrací, ale přichází nám tady něco mnohem horšího. A samotného by mě zajímalo, jaká je Babišova pozice v tom, protože, psal jsem to do jednoho blogu, Babiš může být dobrý kramář, ale Hamáček je zkušený funkcionář. Zkušený papaláš, tak říkajíc. A ti jsou tak trošku nebezpečnější. Protože ten kramář, ten Agrofert, ať je jaký chce, tak mu aspoň ta řepka musí růst. Kdežto papaláš typu Hamáčka, ten má jeden jediný zájem a to je, tak říkajíc, přečurat ostatní. Přechcat své soupeře, přechytračit své partnery. A možná si Babiš myslí, že si v té vládě bude socialisty vodit, ale ono úplně stejně dobře to může dopadnout naopak. A samotné by mě zajímalo, co si o tom myslíte a je to hned několik témat, které jsem vlastně otevřel tímhletím.
No jistě, určitě. Tak dáme teda slovo, jsi zmínil už Jiřího Vítka, tak Jiří, ty jsi v té komunální politice říkal Martin Zběhlejší, tak můžeš se k tomu vyjádřit.
Tak asi na začátek bych řekl, nechci omluvat pana Hamáčka, ale on měl ty první kroky, byly nějaké setkání s těma odborama, policistů, hasičů a tak dále, pak se sešel ze Středulou, že kvůli 10% navýšení platů a tohleto vlastně vyjádření, který dál, jak říkal Martin, tak tato kauza nebo tohleto téma tady lítá od toho roku 2014, od vlastně minulých komunálních voleb. Já si úplně nemyslím, že by teď v tenhle ten moment to byla nějaký, jak bych řekl, jakoby nějaký dramatický nebo silný téma komunálních voleb nebo nějakého cinknutí. Oni volby se dají cinknout 50 způsoby. Může tady vyprávět, jak se podvádí ve volbách, jsou tam školení, navážení lidí. V Praze jsou ty velikánské plachty, kde stačí úmyslně udělat jeden křížek navíc a celá plachta je zneplatněna. Různě se střídají lidi ve volebních komisích, kde lidi nemají zájem vlastně se jich účastnit, protože za to mají asi 1300 nebo 1500 za dva dny. Takže jsou tam většinou, řekněme, členové partají a dokážou prostě hrát s těmi čísly. Nebudeme si říkat, že to nejde. Ale je to jakési předpolí. Jo? Je to, tady se něco připravuje. A samozřejmě to riziko já bych neviděl úplně tak, řekněme, u muslimů nebo třeba kolem Teplic, ale viděl bych ho možná to riziko v pohraničí. V těch menších vesnicích, kde skutečně, že občané Evropské unie s námi sousedí, víme, jaký dneska je vztah některých politických stran k sudetské straně. A samozřejmě může to nějaká taktika, řekněme, trvale se přihlásit v nějaký vesnici na jednu adresu, všechno jde, přihlásí se vám tam 20-30 lidí, volební právo šup a přesně tyhle ty vesničky, které jsou od Mělníka dál, ty bývalé Sudety nebo od Liběchova dál, tak ty opravdu mají těch 230-300 obyvatel a pomaličku se nám může vykrystalizovat nějaký nový starosta nebo nějaká osobnost typu Ferryho, ale bude se jmenovat třeba Ginter, média se mu budou věnovat a bude to nějaká mediální hvězda, která na sebe začne nabalovat jakési téma a samozřejmě mainstream a tak dále ho bude milovat a bude to ta salámová metoda, která pak může nějakým způsobem pokračovat. To je jenom úvaha moje, jo. Nevidím v tom, že by tyhle ty volby to bylo nějaký zásadní téma. V těch velkých městech určitě ne, protože to jsou promile těch občanů Evropské unie. Takže řekněme, jak jsi zmínil ty Italy, ano, Italové, řekněme v Praze, Němci a tak dále, nebo hodně Američanů, Američané jsou členové Evropské unie, ale už si jsou jakoby ve svazku, řekněme, jsou ženatý, takže, ale nevidím ten problém jako ve velkých městech, ale skutečně v těch malých obcích a vesničkách. Takže Taky mě to překvapilo, že Hamáček vlastně tímhletím, jakoby, nevím, komu měl vlíst, jakoby rychle do zadnice tímhletím vyjádřením.
Já bych jenom podpořil ještě, Jirko, že to pohraničí, ty dva příběhy, ten příběh, řekněme, Landsmannschaftovský a ten příběh mohamedánský se nemusí vylučovat, jo? Nezapomeň, že tam jsou velká...
Martina, já ti rozumím, ale mohamedáni nemají úplně, jako, jedině, že by byli koupení a nějakým způsobem...
To byl nějaký
proces jako vymyšlený, ale já si myslím, že ta organizovanost by byla spíš ze strany opravdu jakoby rodilých, jo, kteří mají k tomu nějaký vztah, mají velkou organizaci, která spolupracuje tady s několika politickými stranami, sponsoruje, samozřejmě víme, že před volbama musí členové KDU vždycky jít na nějaký tenhle ten jejich s ním udělat ten frontšaft a pak najednou jsou peníze na kampaň. Ale to už je od dob prostě strany zelených, začátek a tak dále.
Zapomínejme pro posluchače, že ty malinké vesničky v pohraničí o 50-100 občanech mívají velikánské katastry a tím pádem
ovládají
velikánské území. Že jo? A takže pak změna územního plánu, šup, a už to jede.
Abych tomu tomu jenom doplnil několik svých jako poznatků a postřehů. Za prvý, jak ty vesničky mají velký katastry, tak mám informaci, že třeba na Domažlicku tam už teď Němci houfně skupují pozemky v těch katastrech, jako by se připravovali na to, že už to zase bude jejich. A za druhý, hovořilo se už i teďka nedávno o jednom plánu, určitě to samozřejmě není oficiální plán, ale myslím si, že řada německých politiků by ho chtěla zrealizovat. To je, aby Němci znovu posílili svůj vliv na české pohraničí, a protože už samozřejmě mají dost těch muslimáků tam v Německu, takže by z toho českého pohraničí udělali místo, kam by tyto muslimáky přesunuli. Protože pomocí kvót už se o to pokusili jednou a to už ví, že jim nějak moc neprojde. A oni se snaží vymyslet spoustu dalších způsobů, jakým by jim to mohlo projít. A dost se hovořilo o tom, že by se mohli pokusit právě o tento způsob. A když si vezmeme to napojení těch stran typu ČSSD i Lidovců i dalších podobných právě na německou lobby, hodně pěkně o tom byla zpracovaná studie na Aeronetu, tak myslím si, že i tohle s tím může souviset. K tomu Hamáčkovi bych řekl ještě jednu věc. Hamáček moc dobře ví, že ta jeho ČSSD, alias Česká strana sluníčkových demagogů, jaká jim říkám, takže se už příště nedostane do sněmovny a že teďka má poslední příležitost prosadit ty svoje šílené ideje, a tak se prostě snaží prosazovat co nejvíc a v co největší míře už teď, protože samozřejmě je to i možnost předčasných voleb, že by to jejich poslední volební období, kdy jsou v parlamentu, by bylo ještě zkráceno, tak samozřejmě o to větší frekvence těchto šílených návrhů tam ze strany ČSSD musí být.
Můžu jenom krátce
určitě,
na Honzu reagovat?
Určitě.
Já bych jenom reagoval tím, Honzo, co když je to úplně opačně? Co když prostě oni v tom prostoru našem hledají to bezpečí? Že my jakoby možná strašíme tím, že by sem přivezli muslimy, co když oni skutečně jako hledají nějaký svůj nový životní prostor bezpečný na našem území. Samozřejmě jsme bezpečná, levná země s kvalitní infrastrukturou, zdravotnictvím a tak dále, a při jejich platech je to vlastně ráj na zemi, dá se říct, nebo i důchodech. Takže si upřímně myslím, že by radši oni šli sem a získali vlastně...
Takhle, to je pak další možnost. Já myslím, že oba dva tyhle plány existují, obě dvě tyto řídící koncepce už byly vytvořeny. Jde o to, kteří autoři, které té koncepce budou mít tak silnější vlastně kádrové, materiální a informační zdroje, aby tu svoji koncepci dokázali prosadit. Ale každopádně ani jedna z těchto dvou koncepcí není v souladu s našimi národní zájmy. My naopak musíme uchránit to české pohraničí, proto taky jsme my v národní demokracii nedávali nedávno navrhovali dosídlení českého pohraničí vlastně českými obyvateli, vlastně podpořit, aby se lidé stěhovali tam do těch vesniček v tom pohraničí, aby třeba znovu obnovovali ty zaniklé a citlivě a v harmonii přírodou, aby tam prostě znova vytvořili třeba drobné podnikání, někdy třeba nějaký lehký průmysl, ale prostě, aby se to tam znova dosídlilo našimi českými obyvateli dřív, než to stačí dosídlit někdo jiný, ať už rodilněnci nebo muslimové nebo kdokoliv jiný.
Já vím, jako zní to moc hezky, ale v těch normálních vesnicích za poslední rok zkrachovalo 1000 malých obchodů.
Jo, no tak ono, oni obchody krachují po celé republice, no, jenom tam je to ještě zesílený, že těch negativních faktorů je víc, ale to je zase problém. Jasně. V tom, když si chcete odevřít obchod nebo hospodu nebo cokoliv, tak je tolik ty šílený byrokracie, že to skoro ani není možný, že ono je to taky úmysl, že stát prostě likviduje tyhle ty drobný živnostníky, nedovoluje lidem, aby podnikali, chce, aby lidi byli co nejvíc závislí na systému, aby to bylo jenom několik velkých korporací, ať už ty český typu Agrofertu nebo ty zahraniční, který tady budou ovládat celou ekonomiku, na které bude vlastně závislí všichni lidi, bude na ně závislá zaměstnanost. A prostě když tyhle ty korporace třeba se začnou diktovat ceny, ať už třeba platy nebo ceny těch výrobků, tak aby nemohli mít konkurenci a aby tady měli jeden velký oligopol. A tohle všechno s tím souvisí.
A chce to stát, jestli se zeptám, když si říkali, že to chce stát, nechtí to právě ty monopoly a podobně.
Ono takhle, jde o to, kdo stát. Má hlavní páky na řízení politiky v tom státu. A to jsou právě ty monopoly a oligopoly, ať už Agrofert, ať už ty velké zahraniční firmy, to je takhle všechno se vším.
Přesně, a potom, no. Potom především i to ČSSD, to je známý tím, že jim podléhá. Velmi jim podléhá takovýmto korporacím a podobně. A ono to vypadá potom, pak se to hodí na stát, že to chce stát. Ne, nechce to stát. Podle mě opravdu to je všechno řízený.
Ono, když už byla ta první vláda vlastně ČSSD, ANO a lidovců, tak někteří lidi říkali, že socaně a ANO, že to vůbec spolu nepůjde, že vůbec ani to nebude moc existovat, ale v reálu jejich zájmy jsou společné, protože co chce Babiš? Aby tady všechno ekonomickou milost měl Agrofert a ti drobný živnostníci, aby byly zlikvidovaný. A co chce ČSSD? Aby tady všechno ekonomickou milost měly velký korporace, hlavně ty zahraniční, a zase, aby drobný živnostníci byli zlikvidovaný. A na ty likvidace těch živnostníků, tak na tom se obě ty strany shodujou. Ale upřímně třeba takový strany typu ODS, Topky a takhle, tak ty, když byli u moci, oni se taká mluví o tom, že jsou pro živnostníky a takhle, ale když oni byli u moci třeba za Nečase, tak to taky nebylo o moc lepší a taky se to dařilo hlavně těm korporacím.
Mm-hmm. No, to je, Honzo, mně se líbilo, že si správně, nebo oba jste to říkali, že vlastně ten zájem o to chycení toho pohraničí může jít s obou stran a já jsem se s tím v podstatě setkal. Že všichni známe případy, jako jsou modlany, to znamená případy jasné, abych tak řekl, mohamedánské invaze k nám, která může být posílena, ale už méně je známo, že docela dost německých, jak si řekněme, patrioticky smýšlejících lidí opravdu vážně uvažuje o nákupu nemovitostí tady, přesouvat tady firmičky, přesouvat tady úspory a podobně, takže to opravdu bude jako boj nebo hon dvou jaksi koncepcí. A Honza velmi správně říkal, že ani jedna není v souladu s českými národními zájmy. Byť jedna by byla, to stěhování jaksi německých patriotů, ale muselo by se to samozřejmě dít pod, abych tak řekl, pod dozorem nebo řízeně, nebo nějakým způsobem prostě, abychom o tom věděli a aby to bylo ve prospěch jaksi našich zájmů a ne zájmu nějakých jiných. Možná jste zaregistrovali úplně nejnovější zprávu o návštěvě Jihoafričanů, skáču vedle, bílých farmářů z Jižní Afriky v Rusku, kteří dostali nabídku jakousi se do Ruska řízeně stěhovat před v podstatě rasovou válkou, která v Jihoafrické republice začíná. A jak si vrabci na střeše si cvrlíkají, že ruské vedení takto přemýšlí nejen o Jihoafričanech, kteří, to je nová věc, jo, to spadlo do klína, ale že ruské vedení takhle přemýšlí i o západoevropanech. Protože samozřejmě Rusko je prázdné, Rusku klesá porodnost, v Rusku stoupá porodnost nerusů, abych tak řekl, a Rusko potřebuje k vzdělání a vlastně ovládnutí té obrovské země pracovité a schopné lidi. A ti pracovití a schopní lidi se v té západní Evropě přímo naskýtají A oni do toho Ruska dříve nebo později postupně migrovat budou, protože v té západní Evropě to pro ně nebude k žití. A tady je prostě jednoduchá otázka, proč by měli jít až do Ruska? Proč by neměla část z nich zůstat tady nebo v Polsku? Ale museli by to být lidi, kteří by byli ochotní jaksi nejen tady žít, ale i nám pomoct tu naši zemi bránit.
Ano. Dobře, máme to už probraný, toto téma, který si teda nadhodil, nebo ještě někdo k tomu něco chce říci?
Já bych se možná vrátil k tomu nejposlednějšímu ohledně té vlády, my se tady mluvili o ČSSD, ale už tolik jsme nemluvili o Andreji Burešovi, pardon, Babišovi, který tady předvedl jeden skutečně husarský kousek, protože Andrej Babiš byl za každého systému vždycky pevnou součástí toho systému. Za minulého režimu byl estébákem a neříkejte mi, že nebyl, protože už ty jeho estebácké praktiky v minulé vládě a to, jak navádí lidi, aby bonzovali živnostníky, kteří nevedejí účtenku a takhle, tak to už já považuji za přímý důkaz toho, že spolupracoval, protože má přesně takovouhle povahu. Pak v 90. letech se přiřadil do té vrstvy zbohatlíků, kteří zneužili ten tehdejší systém k tomu, aby se dostali k ekonomické moci. Teď je znova plnou součástí systému, tentokrát toho eurofašistického dotačního systému, kdy právě Agrofert čerpá hodně dotací, nevím, jestli úplně nejvíc republika, ale prostě obrovské množství peněz. A Andrejovi Babišovi se podařil opravdu husarský kousek, když loni na podzim přesvědčil 30% lidí, že jde proti tomu systému. Ono i za tým minulý vlády, kdyby vlastně se Sobotkou, ale kdy de facto tu vládu řídil, tak vlastně ta vláda dělala přesně to samé, co dělaly ty minulé vlády. Jenomže Babišovi se podařilo schovat za Sobotku, hodit to všechno negativní vlastně na ČSSD, tím pádem ČSSD spadla na těch 7%, ale on sám vlastně v očích těch voličů byl ten, kdo to vůbec nechtěl, došel proti tomu systému. A proto jsem i na jednu stranu rád, že to teďka dopadlo takhle, že se právě Babiš dostal do čela té vlády, protože ty strany typu Lidovců, Starostů a taky ČSSD byly tak hloupé, že nabízeli Babišovi tu možnost, že je podpořili vládu hnutí ANO, ve které by sám Babiš nebyl, což by pro ně bylo to úplně nejlepší, protože až by ta vláda dělala neoblíbené věci, což samozřejmě bude dělat, tak by třeba měsíc před volbama Babiš vlastně schodil všechny ty ministry té jeho vlády, řekl by, že to on vůbec nechtěl, že kdyby tam pustili jeho, tak by to bylo jiný. A zase i v příštích volbách by dostal těch 30% nebo ještě víc. A takhle, když je on vysloveně v čele té vlády, tak už i v očích voličů bude zodpovědný za to, co ta vláda bude dělat. A myslím si, že konečně už by ty jeho preference mohly klesat a mohly by se začít ty jeho voliči přelévat k těm skutečně proti systémovým stranám, ať už to bude Národní demokracie, Patrioti nebo dokoliv jiný.
No Honzo, tady se pravděpodobně stalo, dobrý postřeh, tady se stalo to, že nad, abych tak řekl, líšáckým kramářem, který by měl jít tou cestou, kterou si navrhl, tady přece jenom zvítězilo to ego, které on samozřejmě musí mít taky, a už tomu prostě neodolal. Že jo? Prostě to je tak krásné být premiér. A jakmile se stal tím premiérem, tak začal dělat viditelné chyby, že jo. A já si to zdůvodňuji teda tím, a budu rád, když budete mít třeba jiný názor, já si to zdůvodňuji skutečně tím, že estebák, případně kramář, potřebuje jaksi jiné lidské vlastnosti a jiné vzdělání, jiný rozhled, jiný typ myšlení, než abych tak řekl vůdce národa. A to bylo vidět na aféře Skripal, že jo, to bylo vidět na tom, jak otáčel, jak rotoval mezi Orbánem a Merklovou v době té zkusky V4 v Budapešti, že najednou on byl zvyklý vlastně říkat každému obchodnímu partnerovi, co chtěl ten partner slyšet, a pak si s tím partnerem tak říkají zvytřít. Což v tom obchodě je praktika sice nekalá, ale asi funguje. Jo? Ale nefunguje už tolik v té politice. Tam už se tolik nehraje na to, kdo drží ty miliardy a tak dál, tam se hraje třeba na to, jak vypadáte před těmi voliči, jak jste konzistentní a podobně. A on těch chyb, kdy se vlastně ukázalo, že žádný názor nemá, respektive, že ho klidně změní třikrát za den, že jde za okamžitým prospěchem pro sebe, on těch chyb už navršil spoustu a teď je nejspíš bude vršit dál. Ale otázka, jestli je to dobře nebo špatně, protože jak si pro tuto zemi. Samozřejmě nechceme, aby tady hegemonoval Babiš, ale druhá věc je, že ty jeho chyby budou, myslím si, posilovat právě sociální demokraty. Nevím, co si myslíte vy. Teda sociální demokraty. Tomu se snad tak nedá říkat, že jo? To byla kdysi ústní strana. úctyhodná dělnická, později levicová strana, prostě hamáčkovce, tyhle ty islamofily a eurofily.
Jestli k tomu můžu, hele, Martine, všimni si, on dělá chyby, ale ty preference mu stále neklesají. Protože prostě ten jeho soupeř, ty politické strany, které jsou proti němu, mají opravdu skutečně pouze jedno téma, a to téma je Babiš. Oni nemají žádný jiný témata, oni prostě v Praze jedeš metrem, bolševická vláda, vládo, Praha není stádo. To jsou tak trapní hesla, který prostě jakoby v těch lidech vyvolávají jakoby takový ten pocit, že vlastně ta ODSka nemá například tady v Praze žádný téma a jede čistě jenom Babišovinu nebo anti-Babiš kampaň. A no, koho to bude posilovat? Bude to posilovat jenom tu ODSku, jo? Ještě, ale samozřejmě ta ODSka, ta má ten grál uvnitř, a to je Klaus mladší, který, jestliže jednou tu ODSku převezme, tak samozřejmě to bude ta silná opravdová pravicová a řekněme i konzervativní strana. Zatím tomu vlastně brání takzvaná ta jugoslávská ODSka nahoře, že jo, ta Lučenie, Fiala a tak dále, jak se tady říká. Ale ten Klaus dneska, kdyby Klaus dneska založil vlastní partaj, odešel a založil nějakou pravou stranu, tak v Praze má okamžitě bez jediného plakátu 15%. Takže jediný soupeř Babiše v současné době na politický scéně, který má možnost růst, je Klaus mladší. Kalousek, Fiala, to všichni víme, že ty už pomaličku naráží na strop svůj. A co se týká těch chyb, jakoby Babiše, ono tam taky je problém, a to se možná budeme bavit o tématu komunálních voleb, on nemá vycvičený lidi politikou, komunálem, selským rozumem, jsou to prostě lidi z biznisu, jak si přesně řekl, který přináší nějaký biznisový modely, který prostě ať se supermarketingem, bezvadným marketingem, že první kampaň byla obšlehlá Obamova kampaň, bílá košile, rukávy vyhrnutý, přesně jak Barack Obama. Takže přesně, jakoby ač s touhle kampaní táhnou těch 25-30%, tak se nakonec ukazuje, že vlastně ty lidi se nedokážou vůbec pohybovat v politice. Viděli jsme teďka ministryni spravedlnosti. Vybral, tam je vidět prostě, jak řekl komunisti, on nemá kádrový rezervy. Jo? A vybírá takovýhle zoufalce, který jsou založený na jedný jediný věci. A to je absolutní loajalita. Mm-hmm. A to pak v té straně samozřejmě v té straně mají být nějaký proudy, nějaký myšlenky, něco, samozřejmě mají se držet nějaký mantinely, ale to ano je prostě pouze jakoby, a on to chce samozřejmě, Andrej, je prostě Babiš a jedna linie taková neuchopitelná, že vlastně nikdo neví, jestli je napravo, nalevo, na střed, konzervativní. Já jsem zbytečně dlouhej, ale poslední věta je, všimněte si, on jeho čapnul mesiářský syndrom, on si skutečně už myslí, že to změní. On tomu skutečně věří. A já jsem to poznal teďka při té Vyšegradské čtyřce. Kdyby on samozřejmě vždycky byl takovej jako Merklová a teďka najednou si hraje na lídra V4 pomaličku, jako okamžitě reagoval Merklová lhala, to jsme nikdy neříkali. A on prostě, ta Česká republika mu začíná být malá. On si skutečně v tuhle tu chvíli myslí, že bude jakoby grófem Vyšegradský čtyřky, jo. Je to úplně z něj cítit.
No tak zrovna třeba na Slovensku, odkud ho vykopli, tak tam ho asi moc rádi neuvidí. Já bych jenom řekl k té ministryni spravedlnosti tak ani malé, že podle mě to byl od Babiše úmysl vybrat schválně špatnou ministryni, kterou hned odkopne, protože k čemu deka Babiš čelí? Obrovskému tlaku, ale nejenom od té topky, ale i od těch, co ho volili a co jsou nespokojení třeba s tou marrakešskou deklarací, kterou jeho minister podepsal, a prostě Babiš ví, že mu tak šed bod. A co může udělat nejlepší? Odvrátit pozornost na něco jiného. A proto tam taky dosadil tu ministryni spravedlnosti, aby se veškerá negativní pozornost obrátila na ní a aby se tolik lidí nesoustředilo na něho. To je úplně klasický řídící manévr.
To děláš...
Já
teďko,
dám slovo Martinovi. No, Martina.
Honzo, myslím, že děláš takovou tu chybu, že z důsledku vyvozuješ plán, jo?
Ano.
Já totiž nevím, jestli byla Taťána Malá až tak, nebo jestli zdali by byla až tak strašnou vinu.
Jestli můžu, Martine, já bych se na to zeptal jinak trošičku, protože ta Taťana Malá mě zajímá od začátku, proč to vlastně takto je. Ty se pohybuješ na těch kruzích, těch vysokoškolských a takhle podobně, určitě, že? Nebo ne?
Ano. Tam
tak. A tady jde o to opravdu, jestli to, protože v okamžiku, když tam byla jaksi nominovaná, tak se spustila hrozná kritika, nebo těch přicmrdálků, jak já říkám, těch stran, které se vejdou do stanu a podobně, tak tam najednou začali proti ní útočit. Podle mě ona jim vadí. Hledali všechno možné, co by našli, a nenašli nic jiného než tohleto.
Já se přiznám, že jsem si ho nelustroval. Já jsem sledoval, jako, co se říkalo, takže vlastně jsem teď úplně stejně ovlivněn tím útokem na ní, jako většina populace v téhle zemi. Co jsem viděl? Viděl jsem poměrně hezkou ženskou, ano, o které teda pravděpodobně velmi lojálně s Babišem, že jo? Pravděpodobně ne úplně chytrou nebo samostatnou, ale to samozřejmě u politika není až tak na škodu někdy. Ale a viděl jsem, že úplně blblý s nějakou diplomkou o králíci, kde ano, snad něco stala. Jo? A protože, jak říkám, sledoval jsem to z rychlíku, až to jsem netušil, že to vezme tak rychlý konec, jo? Protože jsem říkal, prostě přečtu si o tom něco, až bude chvilka času. Sledoval jsem to z rychlíku a v tomhle musím dát zapravdu Klausovi mladšímu, který teda, myslím, že to je před týdnem v blogu, napsal, že při tom obrovském množství vysokoškoláků, který se u nás produkuje,
není možné,
těch statisících nebo desetitisících diplomových prací, není možné, aby to byly všechno originální díla.
Jasně, to mi napadlo.
Badatelská od A do Z, že jo.
Tak to
prostě není. Já netvrdím, třeba ona je samozřejmě hrozně tenká hranice mezi opisováním, kompilováním, děláním rešerše, citováním, jo, prostě ono tohleto je opravdu těžké. Když odbočím v přírodních vědách, velmi často se píše několik třeba experimentálních diplomek na velmi podobné téma, protože laboratoř třeba zkoumá, já nevím, chladovou odolnost mandelinek, jo, a každý student dělá na nějakém jiném druhu, z nějakého jiného prostředí, ale ta metoda, kterou se to dělá, ten přístroj, jak se zapojí a ten výpočet, jak se to vede, je úplně stejná. No a nedělejme si iluze, že ti studenti nevezmou kontrolce, protože prostě to tak jako je a tak to tam musí být. Tam musí být popis toho přístroje, který je přesný a který se nejspíš vezme z manuálu toho přístroje a už se tam jenom prostě kopíruje. Takže tímhle tím způsobem by se mohlo říct, že co já vím, 70% přírodovědných diplomek má 20% textu udělaným kontrolce. Tak to nejspíš bude v chemii, ve fyzice a v těchto oborech. A v těch oborech humanitních, tam si to vlastně vůbec jako nedovedu představit, jo, v některých, protože tam jsou ty diplomky často žvanivé, že ano. A být jaksi originálně žvanivý je občas těžší, než originálně měřit chladovou odolnost, protože u té mandelinky aspoň se můžeme spolehnout, že bramborová bude trošku jiná než olšová, ale u toho žvanění je to těžší. A tam měl Klaus velikou pravdu, že prostě v diplomových pracech nějaká procenta jsou od někud vzata. Jo. A to, že se na ní vozily tyhle ty žurnalistické sluníčka, absolventi těchto jako žvanivých fakult, to jsem pokládal za obzvláště zábavné. A kdyby na to byl čas, tak by bylo hezké se podívat na její
diplomky. Ano,
můžu?
Stojí, jasně.
Ne, já jsem chtěl říct jednu věc, jo. Samozřejmě je zajímavý ty média, nebo prostě někdo našel to slabý místo. Všimněte si, že mnohem větší terč v té vládě je bývalý minister vnitra Metnar, dneska minister obrany. Podívejte se do jeho životopisu.
Ale jo. Tam se to nepraktikuje, tyto
metody. Jasně, no, bývalý samozřejmě člen STB, klasický kádr a tak dále. A do tohohle toho člověka vlastně nikdo vůbec se netrefoval. Stačí se podívat do Wikipedii, dokonce tam to snad je uvedený, u jaký složky pracoval a tak dále. A Oni se našli to nejslabší místo, samozřejmě jakoby ženskou. Ministerstvo spravedlnosti nějakým způsobem souvisí samozřejmě s Babišem, Čapí hnízdo a tak dále, že jo. A těm diplomkám nebudeme si nic namlouvat. Ta mánie mít v České republice bakaláře a magistra způsobilo to, že ve státní správě, tuším, já nevím, od 95. nebo 8. roku musíte mít vysokou školu, abyste měli aspoň nějakou korunu. A to platí od hasičů, po policistů, po vězenskou službu. Myslíte si, že z 15 tisíc policistů, který mají bakaláře, jsou to všechno čistý diplomky? Každá druhá je obšlehlá, každá druhá u hasičů, přijímací, aby měl bakaláře policista studovat zemědělku, nemá to vůbec logiku, jako ten systém tady nefunguje. Takže tady prostě ta mánie mít prostě titul, my jsme snad jediný stát na světě, který v titulkách v televizi uvádí bod tečka jméno. To snad nikde není.
Jenom bych ale na obranu téhle republiky poznamenal, že ta mánie, aby měl každý vejšku, k nám přišla ze západu, jo, z Ameriky a ze západní Evropy. Abych jenom nebránil.
Ale Martine, to byl takový ten pocit méně cennosti, jak se furt říkalo, máme nejméně vysokoškoláků v Evropě a tak dále. Furt se to říkalo, jo. Ale ta kvalita vysokoškoláků tady byla prostě mnohem vyšší než na tom západě. Jako ty vysoké školy tady měly nějakou úroveň. Dneska je to vlastně bohužel jako na úrovni střední školy.
Víš, jestli taky mohu, počkej Martine, jestli taky mohu,
ta pakárna k nám sice přišla ze západu, ale vyhovovala akademikům, kteří už na těch výškách byli. Včetně mě. No. Jo? Včetně mě. Protože
prostě... Rozumím,
To, že žádnej akademik v téhle zemi, kromě možná pár světlých výjimek, se ani nepokusil říct stop, tohle už je moc, tohle už je prostě devalvuje, tak to je jedna z velkých chyb, jak si mého stavu.
Co, ono to nedevalvovalo ani tak jakoby tu společnost, ale například ty povolání. Víš, kolik dobrých policajtů starých muselo odejít kvůli tomu, aby se dodělali vysokou školu, nebo hasičů, který tam dělali 30 let a pak jim řekli, ty neměli ani maturitu, ale otevřeli zámek u dveří za 3 vteřiny. A prostě v 50 řekli, ty vole, já budu někam dojíždět, si dodělávat maturitu, někam do Plzně, kde teda se všichni jsme věděli, nemyslím maturitu, ne vysokou, že se vědělo, že se to tam jenom odsedí, nebo někde v Brně se to odsedělo, dostal si maturitu a za rok si šel na vysokou školu.
Prostě panové, jste se teďko tak nějak doplňovali. Tady bylo zajímavé to, co jsi říkal, Jiří, že bylo nutné, aby člověk se dostal do nějaký ty státní správy, tak mít nějaký ten vysokoškolský titul. Víme dobře, že dřív nějaký bakaláři a nebo tak vůbec nebyli, že jo? Nebylo to braný vůbec jako vysokoškolský titul a dneska už jo. Jo, tenkrát to byla maturita a nebo inženýr nebo něco takového, ale takové to nebyly, že jo, tenkrát myslím. Ale to není podstatný. Podstatný je, že aby se dnes někdo dostal na nějaké to místo někde ve státní správě, tak musí mít tuto nějaký ten titul. Já to vždycky říkám, mně to připadá jako dřív za socialismu, když někdo chtěl jít do nějaké funkce, tak musel mít vuml. Já víme, o co jde. A mně to právě dnes připadá, že různé ty humanitní školy toho zaměření, že nahrazují ty vumly, že prostě ten titul musí mít, protože oni tam tím mladým lidem tak trochu tu hlavu vymelou a naprogramují je úplně jinak, jako to bylo na tom vumlu. Takže podle mě tento současný systém je to samý, akorát používá k tomu jiné metody, ale jinak je to stejný. Necítíte to taky tak, pánové?
Já si můžu jednu větu, já to úplně tak necítím, protože spousta těch lidí si tu vysokou školu musí dodělat v nějakém zralém věku, jo, paradoxně. Takže už mají nějakou životní zkušenost a dokážou detekovat, kde je
co špatně. A ten vuml se taky dělal v kterýmkoliv věku.
Já vím, ale kdo bral vážně vuml, že jo? No, na druhou stranu.
A kdo dnes taky bere vážně nějaký takové, to kdo má, každý bakaláře má pomalu dneska naprosto každý, že? Takže co si budeme povídat. Dlouho už nemluvil Honza. Honzo, jak to vidíš ty? Ty taky
no tak já se tady trochu cítím jako černá ovce, protože já jsem bakalář, takže možná tady působím trochu nepatřičně, ale chtěl bych říct pár věcí. Za prvý, ta indoktrinace k tým multikulturalismem a tu Evropskou unii a takhle na těch školách, já myslím, že se to liší školu o školy, protože já stejně jako Martin jsem na Jihočeské univerzitě, na té přírodovědě a to myslím, že je skutečně profesionální škola, kde aspoň teda já jsem se nesetkal s nějakou vysloveně indoktrinací, snad jenom s jednou výjimkou, kdy na té imatrikulaci a při promocí se po české hymně hrála tam ta Óda na Radhošť, ta rádoby hymna Evropské unie. Já samozřejmě, když to začal hrát, tak jsem si demonstrativně seznul především. Ale jinak si myslím, že u nás na škole je to ještě relativně v pohodě, ale je pravda, že na těch různých humanitních fakultách, ty sociologie, gender studies, tak tam, že to bude na podobné ideologické úrovni, jako byl tehdy VUM. Za druhé, co jsem chtěl říct, že je pravda, že tady roste počet vysokoškolských vzdělaných lidí, ale rozhodně to neznamená, že by ty lidi tady byly nějak chytřejší, protože právě když tady roste počet těch absolventů té sociologie a podobných, tak ono je to občas příkrým rozporu s takovým zdravoselským rozumem a paradoxně ten zdravoselský rozum mají často právě ty lidi, který ani ty vysoké školy neabsolvovali. A ono to nejsou jenom věšky, ono dřív, před pár desítkama let, když měl někdo gimpl, tak to bylo něco. Prostě byl všestranně vzdělaný, udělal všechny možné věci. Dneska samotný gimpl, samotná maturita z gimplu, to v podstatě třeba při uplatnitelnosti v práci nemá žádný vliv, to je úplně to samý, jako by ten člověk, ten gimpl ani neměl tu maturitu tam a v podstatě maturitní vysvědčení z gimplu není nic jiného, než vstupenka na vysokou školu a to samozřejmě, když někdo už třeba od premie je na gimplu a pak si rozmýšlí, co dál, tak samozřejmě jde v první řadě na vysokou školu kvůli tomuhle a často ani nejde na výšku kvůli tomu, že by tam měl nějaký vysněný obor, který ho bavil a kterým by se chtěl zabývat celý život. Ale prostě tam jde jenom proto, aby měl nějaký titul a jestli se uplatní nebo ne, tak to už je mu vedlejší.
Takových je bohužel asi většina, především u těch humanitních oborů, tam je to podle mě z 90%.
Malinká vsuvka k té indoktrinaci na těch nenáviděných humanitních oborech. Mm-hmm. Ono to, a mnou milovaných teda, ale jsme vtěný, ono to, nemůžeme si totiž představit, že to funguje tak hloupě, jako fungoval ten Gimple, kde teda seděli ti soudruzi a nějaká soudružka od Vařešky jim předčítala poučky. Ono to je rafinovanější. A pěkně o tom píše Peťa Hampl v Prolomení hradeb, ale ono to jde i vypozorovat na těch lidech. Oni jim tam ani tak neříkají, jako, že multikulturalismus skvěle a konzervativní hodnoty špatně a Marx skvěle a já nevím, Aristoteles špatně. On to funguje tak, že oni jim říkají, tím, že tady studujete tyhle ty naše věci a stýkáte se s námi a čtete ty správné knihy a posloucháte ty správné přednášky, tak se stáváte tou elitou. No, oni tam nebijou hlavu nějakými jako poučkami. Oni jim bijou hlavu tím pocitem, že vy jste ti skvělí, vy jste ta budoucnost, vy jste ti vzdělání, vy byste přece nemohli volit Zemana, a to jim ani neřeknou, ale prostě elita nevolí Zemana.
Automaticky to.
Pozor, Martine, oni jim tohle řeknou, tam je neskutečný tlak toho davu těch dětí, kteří to studují na někoho, kdo je, řekněme, jiný. Já to můžu říct jakoby ze zkušenosti v rodině, kdy prostě se psala nějaká práce a syn to teda odevzdal, byla to práce o historii Iránu a Sýrie a ten profesor před celým tím publikem řekl, je z tebe cítit, že jsi asi Putinovec. A začali se mu všichni smát, protože tam, jo, nemělo to nic společného s Putinem, ale prostě vymykalo se to takovým těm klasickým věcem. Takže najednou on reagoval tímhle způsobem na práci, která byla o politické historii Iránu nebo něčeho takového, až do Sýrie současným to šlo. A samozřejmě on tam zmiňoval, že to Rusko tam dneska nějakým způsobem pomohlo zabránit nástupu Islámského státu a tak dále. A prostě ty spolužáci se všichni začali smát, jako... Takže ten profesor skutečně to naznačuje. A dneska vidíme, že vlastně ty profesoři jsou schopní politicky se angažovat absolutně. Podepisují petice, červené trenky mají na klopě a tak dále.
Počkej, Martine, chvíličku. Až to dopadí, protože když jdete takhle do sebe, tak nejste slyšet prakticky ani jeden. Ano, reaguj na to teď.
Věřím ti, Jirko, ale to vlastně naznačuje, že se situace zhoršuje.
Ano.
Jo?
Ano.
Já se musím teda přiznat, že samozřejmě od toho roku 14-15, když jsem samozřejmě se stal mediálně profláklým, že jo, tak, a dostal jsem tu nálepku, tu černou známku, tak se mi pochopitelně mírně zúžil okruh lidí, s kterými se můžu jen tak dát do řeči, logicky, protože prostě už se s nimi nedává do řeči v hospodě neznámej týpek z vedlejší fakulty, ale prostě ten profláklej ksicht. Takže vlastně nesleduju úplně ten vývoj tak dobře, jak bych chtěl. Je pravda, že před 6-7 lety, když jsem ještě se kamarádil se studentkama gender studies tady odsaď a podobně, tak tehdy jsem měl zprávy, že ten tlak je nenápadný. Jo, že to je takové to, vy budete skvělý a tak. Teď jsem si vlastně až vzpomněl, že poslední zprávy, co mám, psala jedna známá, taky studentka teda, jenom co si o sociálních otázkách a Romech, a nemyslím si, že by to psala jakkoliv jaksi pravicově, ale pravděpodobně se provinila špetkou selského rozumu a dozvěděla se, že musí práci přepracovat, protože je jaksi není dostatečně korektní. A to znamená, že se situace zhoršuje, zase je to logické. Ten systém, viděli jsme to na mnoha jiných podobných systémech, ten systém jak pomalu končí, docházejí mu zdroje, je tam konkurence. Konkurence mezi těmi kretény, jako v podstatě kdo urve více. A zhoršuje se to. Blbý je, že nejsou schopni teda se proti tomu ti lidi postavit. Protože samozřejmě, kdybych já řekl nějaké studentovi, veřejně vidím, že jsi havlista, nebo vidím, že jsi, co já vím, islámofil, nebo něco takového, abych to nikdy neřekl veřejně, jo? Tak bych samozřejmě asi se dostal do potíží, pokud by si dotyčně stěžoval. Ten Putinovec si měl asi taky stěžovat. No, já vím, že by to asi k ničemu nebylo.
To by asi k ničemu nebylo.
No, ale kdo...
Nevím si to prostě, my jsme ty vysoké školy ztratili a samozřejmě oni generují žáky, který následně se stávají zase učitelama, profesorama a přenášejí to dál a klonujou se prostě a ty černý ovce likvidujou. Ty nemají šanci samozřejmě se dostat na rektory, dneska rektoři jsou bývalí svazáci, že jo, taky, když se podíváš na životopisy, já nevím, rektorů Univerzity Karlovy, no tak to je prostě, a jejich diplomový práce, když máš čas po večerech a podíváš se diplomová práce, já nevím, Vladimír Lenin a jeho přínos pro socialismus v Jižní Americe, třeba, jo, to jsou takovýhle jejich diplomky, který měli v těch 80. letech, tak to všichni víme, že jo.
Všichni víme, že opravím tě, v Brně, Praze a Olomouci to nejsou bývalí svazáci, to jsou normální předlistopadoví členové nebo kandidáti KSČ.
No, jasně, tak
Masarykova univerzita, že jo, to je ten profláka.
Ale Brně musel být svazák, pak kandidát, že jo, jinak to nešlo.
Takhle. Když se podíváš ke mně, nebo a Honzovi na Jihočeskou univerzitu, tak, ježiš, snad mu neudělám potíže, ale profesor Makula je, krom toho, že je teda poměrně aktivní, konzervativní katolík, tak to opravdu není žádný eurohujer a řekl bych, že šéfe, omlouvám
se. Jestli mu teď pomohl.
Tak on je rektorem, že on už jako, oni ho nemůžou, ale já bych řekl, že je tak někde mezi Benjaminem Kurasem a Tomášem Hásem názorově, jo? Takže někde...
No tak rozhodně je lepší než ten bývalý rektor Gubofr, který před pár lety, když se tam já začínal na té škole, tak tam uspořádal debatu, kde byli hosty Jakub Janda z těch evropských pornohodnot a Štefan Fíle, bývalý eurokomisař a ještě bývalejší předlistopadový bolševik, a měla to být nějaká debata o svobodě a zodpovědnosti jednostky. To jsem si říkal, to tam pozvali ty praví, to už tam rovnou mohli pozvat Martu Semelovou a vyšlo by to na stejno. Já jsem nakonec se té debaty ani nezúčastnil, jinak jsem neměl čas. Jednak jsem si říkal, já bych se neudržel a jednu bych je tam fláknul, protože takovýhle bolševiky já poslouchat opravdu nechci. Ale tady bych řekl jenom několik takových postřehů, jak ta indoktrinace taky probíhá. Vzpomínám si na Gimplu, tam jsme měli němčinu a měli se tam jednu takovou vysoce pokrokovou učebnici, jmenovala se Direct a tam si doteď pamatuju, že jsme tam několik hodin rozebírali článek o nějaké muslimce, jak to v Německu má strašně těžké, jak se lidem nelíbí ten její šátek a takovéhle věci. Já vím, že pak mě z toho ten učitel zkoušel, já teda jsem mu řekl jako svůj názor na multikulturismus, jako hodně negativně se na to reagoval. No, sice jsem dostal jedničku, protože tomu učiteli nešlo o můj názor, šlo mu o to, abych to uměl, tu slovní zásobu, ale prostě už to, že se takovéhle články objevují v učebnicích, které jsou schválené ministerstvem školství a že to takhle nenápadně působí na ty děti, že se jim to zapisuje do jejich podvědomí, tak myslím, že už to je taky alarmující.
Přesně tak.
A já myslím, že teďka na to budeš reagovat, Martine?
Můžu?
Nebo kdo? Jirka. Tak,
já jsem chtěl reagovat vlastně i tématem, který jsem chtěl hodit do placu, to jsou komunální volby. Ono
tak
to
dobře, takže
s tím souvisí,
vstoupím do toho, protože my uděláme takový předěl tady zatím, i když ono se to samozřejmě bude neustále prolínat, všechno ze všem se prolíná, že souvisí. Takže tvoje téma do placu tady, vidíš, my jsme úplně zapomněli na posluchače je vyzvat, aby případně na to reagovali, buď poslouchají, anebo se jim to nezdá dost zajímavý. Ještě nevím, uvidíme, třeba někdo zavolá, ale to je jedno. V každém případě tvoje téma teda jsou komunální, nastávající komunální volby a jak asi budou probíhat, nebo co se tam může stát, nebo nějaká taková prognoza, že? Takže můžeš to hodit do placu a ostatní na to budou reagovat, prosím. Včetně vás, posluchači, zavolejte 608 12 14 19. Čekáme tu na vás. Prosím, Jiří.
Tak já jsem vlastně chtěl reagovat na to, co teďka v té diskuzi plyne. To znamená, jestliže nemáme vysoké školy, můžeme se do té politiky postupně dostávat přes komunální volby. Ten aktivismus se ukazuje, že je takový bezubý a lidi už jsou s ním, dá se říct, otráveni. Poslední akce navštěvují desítky, možná stovky lidí a je čas na to, aby prostě tito lidé, kteří mají skutečně zájem o to, aby se měnily věci kolem nich a asi na začátku vlastně, aby se měnily věci tam, kde oni žijí, tak aby vstoupili do té politiky. Je to, jak my jsme říkali, VUML, tak řekněme, že ta komunální politika je nějaká střední politická škola, protože tam nesete jistou odpovědnost, musíte mít nějaký, no tak, střední politická škola, možná už, když jste předseda bytového družstva, ale když to takhle odlehčuju, ale když jste v komunikaci permanentní s lidma, musíte řešit věci. A samozřejmě ta komunální politika je o tom, aby se ti lidé naučili politiku, aby dokázali nést odpovědnost za to, co dělají, protože někdy slyším i ze stran vlastně lidí, kteří jsou na naší barikádě, vlastně názory a slova, který by vlastně v tom komunále nikdy neobhájili, protože jsou nikdy nereálné, jsou bez prostě zkušeností s nějakým prostředím, ale i samozřejmě člověk se musí orientovat v nějaké legislativě, aby věděl, že chodníky nepatří, já nevím, městské části, ale patří technické správy komunikací, aby prostě věděli, že městskou policii zřizuje obec a tak dále a kdo vlastně má jakou odpovědnost. A tihleti lidé by měli jít do komunální politiky, protože nám chybí ty osobnosti a ty se můžou vygenerovat pouze v našem případě z komunálních politiků. Tam dostanete ten štempel, že jste instituce, dostanete jakýsi prostor v médiích, který vám nemůžou prostě sebrat, můžou to být ze začátku lokální média, pak krajská, někdy celorepubliková, když řeknete něco, co bude mít jakýsi přesah. Takže já osobně si myslím, že prostě lidé, kteří chtějí měnit věci kolem sebe, by měli se aktivně zapojovat do komunální, popřípadě do senátních voleb, když je to osobnost, která už nějakým způsobem v médiích zavibrovala a zkusit to. A co se týká samozřejmě nějakých odhadů, je velice těžký v 90% obcí typovat, ale v těch velkých městech samozřejmě dneska je ten náběh, tam to bude souboj tří velkých stran, a to je ANO, Piráti a ODS. To budou ty velké strany, které v těch velkých městech budou nějakým způsobem vítězit. Paradoxně řekněme, že ODS a ANO s Piráty nechtějí mluvit, takže se jistě dočkáme, a to je možná moje prognóza, koalic ve velkých městech ANO a ODS. Mm-hmm. Takže to je asi tak jakoby k té komunální politice, a chtěl jsem tam nahodit nebo nakopnout toho Martina s těma senátníma třeba. Proč jde do
senátu? Ještě se zkusíme nejdřív zeptat tady Honzy, protože mě zajímá, jaký on má názor na volby, anebo na komunální volby speciálně.
No tak když se inspirujeme tou druhou stranou, tak jak se teďka proslavil ten, jak mu říkám, Dominik Luciferi. No tím, že ve volbách komunální 2014 uspěl v těch Teplicích a právě díky tomu se stal celostátně slavným a díky tomu, myslím, že právě díky němu, neusíš, kvůli němu Topka těsně přelezla tu 5% hranici, protože on kandidoval v Praze, kde ho lidi mají rádi z nějakého nepochopitelného důvodu. No a myslím si, že tím se můžeme inspirovat i my, protože když my jako národovci vygenerujeme silné osobnosti, které prostě prokáží, že umí úspět v té komunální politice a že se tam umí poradit, že prostě umí účinně řešit ty problémy na té místní úrovni, takže tyto osobnosti pak mají i daleko větší šanci uspět i na té vyšší úrovni, ať už na krajských volbách, ať už v parlamentních volbách, a že prostě ta komunální politika, ty obecní volby, to je ten první stupeň. Další věc, kterou bych tady k tomu chtěl říct, že už ty obecní volby můžou ukázat, že ty národovci dokážou spolupracovat, i když třeba na té celostátní úrovni je to těžší, tak na obecní to jde. Například v Plzni se teď chystá společná kandidátka Národní demokracie, Dělnické strany, Bloku proti islamizaci a několika dalších menších stran a spolků. Bude to společná kandidátka s názvem Česká Plzeň a myslím si, že má daleko větší šanci na úspěch než ty jednotlivé strany dohromady. I v Rokycanech budeme kandidovat vlastně za Národní demokracii a Rozumný, takže pokud nás poslouchá někdo z Rokycan, tak máme ještě pár volných míst, takže na konci pořadu vám dám nějaké ještě údaje, kam případně se ozvat, ale každopádně nepodceňujeme ty obecní volby. I na obecní úrovni můžeme ovlivnit tu politiku, která souvisí s tou celostátní, vys například zabránit umístění nějaké konkrétní migrantské ubytovny na území toho města, účinně řešit kriminalitu kvůli přistěhovalcům, které vlastně způsobila ta politika na celostátní úrovni, a prostě už od těch obcí se toho dá udělat hodně.
Hmm. Jestli k tomu Dominiku, jak si říká krásně, Lucifer, já jsem ho dneska chvilku poslouchal v té rozpravě, ono to možná ještě teďko je furt v televizi kvůli té vládě, tak on svým způsobem, on není blbej podle mě, on je docela chytrý člověk podle mě, opravdu docela chytrý člověk, ale má tam přesně nastudovaný takový ty fráze, jako by z toho vumlu, jo. Tam to z něj čiší jako blázen. Já si říkám, to snad není možný, jak ten člověk, ač ještě mladý, jak se dokázal naučit ty fráze, které chtí určití vlivní lidé slyšet. Proto se tam dostal.
Prosím? Já bych řekl, že si našel špatné kamarády, nebo že si ho našli špatní kamarádi, když to tak řeknu.
No vůbec. Ne. Je to tak, Dominik Feri začínal tím, že měl prostě facebookové stránky o Teplicích, dával tam historické fotky a vlastně, když to řeknu, skutečně to byl jakoby takový ten patriot, který ukazoval to město, snažil se reagovat, a on jezdil po těch školách, středních školách, a zase musím říct ze zkušenosti mojí dcery tentokrát, tak byl velice vtipný, dokázal reagovat, byl to prostě teenager, který jim seděl, a to, že pak dostal, že se prostě dostal do této party, vás jistě ovlivní, protože to kouzlo knížete v úvozovkách, protože Češi mají rádi ty knížata, i když jsou zakázány tituly, a říká se to, tak samozřejmě on svoji práci dělá dobře. Já si upřímně nemyslím, že by byl lhář nebo vypočítavej, to si nemyslím, ale nevím, jakou bude mít životnost, když se ta Topka potopí, protože tím pádem vlastně on ztratí jakoukoliv možnost pak už politicky pracovat. Už je slepenej prostě s tím Kalouckém jak dvojče.
Myslíš, že po, že po něm někdo neskočí, žádný stan a podobně?
Ne, tak já myslím, a ty spadnou sami. Piráti začínají být hodně opatrní na detoxikaci těma těma jinýma stranama. Opravdu, ale jakoby... No, nechám Martina.
Tam je jiná zajímavá věc u toho Dominika. Já ji opravdu nerozumím, ale asi jsi to pěkně naznačil. Mezi těmi 15-20 letými, nebo možná prostě v těchto generacích, je přece takový ten étos, který právě se projevil tou volbou Pirátů, takový ten étos, nedělejme si žádné starosti, neřežme, co nás nepálí, že jo, carpe diem, u nás nejsou. Tenhle ten étos prostě jako, řekněme, nezodpovědnosti, jo? Žití okamžikem a tak dál.
Ale
a
tak co by si chtěl od takových dětí, že jo? Dá se
no, co bys od nich chtěl? My jsme přece v 19 let, že jo, když padli Komanči, tak mi bylo 19 let a přece jsme nějak věděli, že nechcem Komanče a nějaké to, prostě zajímalo nás, co tady bude za 10 let.
Já jsem v 19 letech už byl rok na vojně a měl jsem prostě jako úplně jiný životní zkušenosti, takže ty nemůžeš s lidma, který dneska vemu batěch a za 2 hodiny jsou v Paříži a chtějí žít prostě nějakým zrychleným způsobem. My jsme žili opravdu jako pomaličku podle těch básníků, jo. První dítě, Jugoslávie, první auto a tak dále.
Pozor, já to měl vůbec... Jasně.
No, tyhle ty to ale... tak nemá, ty jsou opravdu jakoby to. A oni vnímají i to, že vlastně ta společnost jim hodila absolutní hráz v tom, že nemůžou mít byty. Oni vědí, jo, že v momentě, když si koupí byt, tak jsou svázaný se systémem a dostávají se vlastně do stáda.
Takže je lepší vlastně být mimo tu společnost. Ale co teda, proč o tom mluvím? To je velmi, velmi silné, co jsi řekla, velmi jako důležité, určitě. Ale abych se k tomu vrátil. On je přece poloviční Etiopec, nebo Etiopan, že jo. A já jsem nikdy neslyšel od něho, možná je to proto, že se málo dívám, ale nikdy jsem neslyšel nějaké vyjádření vlastně k té jeho druhé vlasti, nebo první vlasti, prostě k té Etiopii. A naopak od něho slyším takové to jako, vlastně on neřeší ani ten multikulturalismus a tyhle věci. On jak si tomu dělá ksicht, protože takový ksicht má, ale vyhýbá se jakémukoliv postoji. A což je konkrétně od Etiopana aspoň pro mě velmi podivné, protože Etiopie je jaksi v tom světovém konfliktu, jestli je někde nějaká frontová země, tak je to Etiopie, že jo. Tam jsou ty teroristické bojůvky, tam v současné době v podstatě probíhá, nebo ona už tam probíhá 1000 let, nevyhlášená válka mezi křesťanskou většinou a muslimskou menšinou. Do toho tam byly ty socialismy, že jo, pozahrávali si s komunistickým režimem, italskou okupací, prostě bohatá historie, velmi pohnutá historie a kterou by ten, podle mě, by měl nějakým způsobem reflektovat. Ať už teda v dobrém nebo ve zlém, ale on se tomu vyhýbá jako čert kříží. Takže možná není lhář, ale tohle to je divný, tohle to mi u něho nesedí.
Je to zvláštní. Říkám, není blbec, jo? Tam je mnoho jiných lidí, kteří jsou naprostý hlupáci, tento není, jo. Je to zvláštní, opravdu je to zvláštní, čím tento člověk okouzluje ty davy. Nevím.
Ještě tam bylo ohromný PR, jo. Vemte si, on měl titulky Forbesu, Reflexu a tak dále a vlastně byl jakoby takovej ta nová generace. Přesně zapadl marketingově do té škatulky ten kníže, ty mladý a tak dále. Oni potřebovali rozředit tu topku přesně tímhletím.
My přece, Jirko, oba dva velice dobře víme, že takové PR nevzniká, protože se nějaký redaktor zamiluje do nějakého politického eleva, ale že tam se prostě maže. Jasně. Takže tam někdo měl zájem.
Jasně.
Ale možná samozřejmě si to neuvědomují.
Nemaže, ale ono i ty redaktoři samozřejmě jsou nějakým způsobem nakloněný. Vzpomeňme si na tu první volbu prezidenta, kdy ty noviny z 99% jeli prostě proti kandidáta, jeli knížete. Všichni. Nebyl jediný výtisk, který by den před volbama nedal na titulek zítra volím knížete, zítra, jo. Takže jako ty novináři jsou prostě opravdu jako z 90% na nějaký straně barikády a oni věděli, že ta topka je vlastně jediná taková Oni to knížete milovali prostě, skutečně ho milovali.
Ono média. Ne, ty novináři nejsou zdaleka všichni na té straně barikády, ale jenom ti, kteří jsou na té straně barikády, tak ty jsou prezentovaní.
Hlavně jde o to, kdo ty média vždycky vlastní, protože přesně. Docela velkou část médií to je vlastní Zdeněk Bakala, který je nadšený havlista. A ano, ono, když přesně. Tam u něj v té redakci má někdo třeba názor proti Havlovi, proti firmu a takhle, tak radši ten názor moc nevyjadřuje, protože by taky mohl přijít o práci.
Podívej se na Seznam dneska. Na Seznam, velký médium, už to má televizi, nevlastní to Bakala a je to to samé.
No tak ono nejenom Bakala, ale obecně ty vlastníci, on i Babiš, on je vlastně názorama to samý, i když tvrdí, že je opak. A úplně nejhorší je v tomhle tom česká bolševize, kde dokonce byl i nějaký oficiální výzkum, který prokázal, že česká televize nadržuje TOP 09, že jí dává daleko větší prostor, než jaký by vlastně jí patřil podle toho, kolik má
procent. To bylo po volbách, to bylo po podzimních volbách, to bylo, ano, ano, to bylo. Já se jenom chci zeptat, prosím tě, mě pořád vrtá hlavou, ty jsi říkal. Honzo, prosím tě, že tady bude nějaká v Plzni nějaká koalice, kterou tady chcete. Nebude to problém s těma procentama? Nebude se to taky přičítat, aby se sám dostali? Já nevím, jak to vůbec je.
Ne, ano, v komunálních volbách tohle to neplatí. V komunálních volbách, když je jedna společná kandidátka, tak klidně stačí těch 5%. Ono i v těch parlamentních volbách se to dá vlastně ošulit, protože my třeba loni v Národní demokracii jsme nekandidovali samostatně, ale jako součást Aliance Rozumní, kde bylo 7 stran, ale formálně to byla jenom jedna strana, takže jsme měli prostě do 5% hranice jako ostatní, takže tohle bych se neobával a myslím si, že Česká Plzeň má celkem slušnou šanci mít aspoň několik mandátů, protože v Plzni už je šílená situace s přistěhovalci hodně z Rumunie a podobnými. A prostě to jsou ta témata, která my v té Plzni chceme řešit. V nejbližší době už budou vypuštěny na veřejnosti programové body pro tu Plzeň i pro další města, včetně Rokycan. Tak potom třeba před volbami můžeme k tomu dělat další pořad, ale každopádně, jak jsem říkal, už od těch komunálních voleb, už od těch obecních zastupitelstv je potřeba tohle to řešit.
Mm-hmm. Výborně. Pánové, já navrhuji, protože už máme hodinu a čtvrt za sebou, musíme dát nějakou písničku taky, aby jsme si trochu... Ano, aby si lidi trochu odpočli, zvedli ty telefony a taktéž zavolali, abychom si necítili, že jsme tady sami. Ono poslouchá relativně hodně lidí, nicméně ono to vždy bývá tak, že když něco lidi zaujme, tak poslouchají a nevolají. A nebo naopak, jako když je to nezavíme, tak volají a pak zavolají a řeknou, co to tam říkáte, plácáte za blbosti. Tak předpokládejme, že to je ta první možnost. Ano.
Tak kolik máme minut?
Kolik máme minut? No, to je nějaký krátký. Tak já to dám asi dvě písničky. Takže já nevím, kolem 5 minut. Ano?
Díky.
Tak, fajn. Myslím, že nějaká krátká písnička.
Že prý politika do muziky nepatří, to jsem slyšel včera předevčírem a i dřív. Já však nevím, proč by do ní patřit neměla, proč je z ní vyháněná jako čerti z kostela. A tak nebojím se do muziky vtahat někdy tak něco z politiky, když přísní písní plísní hysterky i symetriky, proč já bych nemohl v písni plísnit naše politiky. Vím o zpěvákovi, co by se mnou souhlasil, tím je legendární malý velký Karel Kryl. Ho když poslechneš si chvíle, mi z něj pocit máš, že to byl vyloženě politický písničkář. A tak nebojím se do muziky vtát někdy tak něco z politiky, když bardi opěvují zbojníky i loupežníky, proč bych si nemohl v písni podat státní úředníky. Poslední sloka je pro sluníčkové marxisty, co rádi slušné lidi nálepkují fašisty. Jestli se toho u nich někdy znovu dobídím, rád si to s nimi v jiném protest songu vyřídím. Neboť nebojím se do muziky vtáhat někdy tak něco z politiky. Tohle to zdůrazňují všemi třemi vykřičníky, ať nad tím nezůstanou vůbec žádné otazníky. A tak nebojte se do muziky vtáhat někdy tak něco z politiky, tím končí píseň, co má více než 3 akordíky, a že jste poslouchali, za to já vám zdávám díky.
Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.
Po pauzice jsme tu opět ve složení jako předtím, to znamená Honza Sedláček, Jiří Vítek, Martin Komička, všechny ještě jednou zdravím ve vysílání. A jasně. A budeme pokračovat vlastně zatím ty své tématy řekli jenom dva a myslím, že ještě chybí Martin Gomička, který ještě nepřišel se žádným svým tématem, nebo už ano?
Já měl Hamáčka, Honza neměl téma.
No tak já jsem pak mluvil o tom Babišovi, což nějaký souvisí, tak ale klidně bych k tomu řekl ještě
tak dobře,
něco
tak
dalšího.
Tak Honza, prosím.
Ono, co jsem tady neříkal a co je taky hodně důležité, teďka spousta těch mediálních prostitutek a slunkomančů řve, jak je to strašný, že prvně od listopadu bude vláda podporovaná komunisty. Zrovna ten předseda TOP 09% Jiřina Moravcová Pospíšil se nechal slyšet, jaká je to vážná hrozba pro demokracii. No, zrovna on má co říkat, když jeho spolustraník Kalousek taky prosazoval vládu s podporou KSČM tehdy v roce asi 2006. Ale co je důležité, tady lidi nadávají na KSČM a co lidi už nevidí, že po převratu, po té sametové taškařici, tak se komunisti rozdělili na dvě skupiny. Takový ti relativně méně nebezpeční, ti usedlejší zůstali v KSČM a co udělali ty skutečně zákažní? Přelezli do občanského fóra a pak i do dalších stran. stran. Jeden čas říkávalo dříve rudý, modrý dnes, já jsem soudruh z ODS. A není to jenom ODS, jsou to všechny možné strany a nejenom samotné strany, ale i různé další funkce, vysky komunisticky v tom vedení univerzit. Vys třeba ten Petr Pavel, ten, co má tu vysokou pozici v tom útočném paktu NATO. Jakou příslušnost měl před listopadem? Samozřejmě komunista.
Ano.
Nebo třeba Pavel Telička, jeden z nejnadšenějších euromarxistů, ten vlastně názorově celkem stabilní, protože Evropská unie prosazuje podstatě to samé, co prosazoval Sovětský svaz, akorát tomu ještě přidává ty krimigranty a uprchlíváky. Ale co jsem chtěl říct, že je to šílené pokrytectví, kdy prostě těm slunkomančům a prostitutkám vadí ký relativně umírnění komunisté z KSČM, ale vůbec jim nevadí ký skutečně nebezpeční, kteří už od listopadu jsou u moci, kteří tady jednak prostě prosazují tu samou politiku jako předtím, jako před listopadem, akorát místo velké Moskvy mají velký Brusel a velký Washington a kromě toho po listopadu si nakradli ještě daleko víc než před listopadem, protože před listopadem je ta Moskva aspoň trošku držela, aby zase si nevyskakovali tolik, zatímco pod řízením americké státní mafie, která jim v tohle dala volnost, prostě rozkradli skoro celé naše státní bohatství. A ještě se tváří, že jsou nějací andělé a že jsou tu nějaké morální vzory. A já myslím, že takové strany, jako jsou právě Lidovci, Topka a ČSSD a podobní, tak já myslím, že jsou tu daleko větší nástupci KSČ, než je ta současná KSČM.
Myslím, že jste to řekl velice pěkně. Čili téma, jakou roli dneska má to KSČ vůbec, nebo KSČM, tak abych to řekl špatně, v současné politice. Jakou roli tam má a jak to cítíte, tu její současnou roli?
Já bych se hned přihlásil o slovo, jestli mohu.
Ano, povídej.
Honzo, já jsem trošičku starší než ty, nechci teda tady mluvit z téhle pozice, ale malinko bych tě opravil s tím rozdělením komunistů, od toho si odpíchnu jako na dvě skupiny. Ono totiž, to je trošku jinak. KSČ před listopadová měla nějakých 1 000 000 členů, teda včetně Slovenska. Nesmíme si myslet...
Skoro dva miliony.
Milion bez Slovenska. Nesmíme si myslet, že tehdejší členové strany byli nějací marxisté věřící v proletářskou revoluci, rovnost, ba dokonce ani gulagy a podobně. To možná byli ti v těch 50. letech, ale to byla poměrně krátká epizoda. Členové strany z 80. let byli v podstatě se dali drtivá většina z nich definovat jako kariéristé. Lidé, kteří prostě nějakým způsobem chtěli dělat kariéru, ať už malou nebo velkou, a ta strana byla jaksi podmínka sine qua non pro dělání té kariéry.
Ano.
A to znamená, že dokonce ani bych neviděl to tak, že všichni byli nějací morální křiváci. Ty důvody byly nejrůznější. Nedíval bych se na ně prostě jako na nějaké marxisty, leninovce, stalinovce, ale jako řekněme na stranu kariéristů s pár idealisty, zejména ze starších ročníků. A for je v tom, že v té KSČM, teda ti, co zůstali těmi komunisty, to byli ti idealisti z těch starších ročníků, případně i novějších, ale těch bylo minimum. A ti teda jádro té KSČM pořád tvoří, byť samozřejmě i tam dochází k nějaké generační obměně. Kdo odpadl, byli ti kariéristi, a ti teda logicky, protože kariérista bude se snažit o tu kariéru pořád, tak ti logicky nalezli do nejrůznějších stran. A já jsem to tehdy začátkem těch 90. let, myslím, že ze spoustou společnosti, v podstatě i kvitoval. Protože člověk si říkal, no dobrá, tak tady máme nějakého inženýra, byl to sice komunistický kokot, ale své práci rozuměl, nějaké zkušenosti měl. Nechť teda teď dělá svou práci v kapitalismu, třeba i v nějaké straně a ukáže, co je v něm a když bude dobrý, tak na tom bude ta společnost jenom profitovat. Tohle v podstatě byla i politika jaksi Klause staršího, který věděl, že nemůžeme 1 000 000 lidí, z nich mnozí měli zkušenosti, znalosti a tak dále, že nemůžeme z nich udělat nějaký prostě občany druhý, třetí, čtvrtý kategorie. Ono by to bylo dobře, protože takhle se vlastně úplně stejně se k poraženým jako totalitářům vždycky všichni chovali, co jiného s nima chceš dělat, že? A ten potenciál toho driveu na tu kariéru a na ten úspěch prostě musíš, je lepší ho využít, než aby šel proti tobě, že? Potíž začala s Evropskou unii samozřejmě. Potíž začala s Evropskou unii, protože najednou se tady objevil způsob, jak dělat kariéru jinak než prací, jinak než budováním firmy, jinak než třeba i přikrádáním někde na lehkých topných olejích. A objevila se tady možnost dělat kariéru přesně tím funkcionářským způsobem, přesně tím upatlaným jako schůzováním, pindáním, škoděním a vymýšlením nesmyslu, jako se ti lidi naučili v té KSČM. Takže já bych za jaksi komunizaci současné politiky, a v tom zase se naprosto zhodujem, nevinil bych z toho ODSku, nevinil bych z toho nějaké nevyrovnání z minulosti a tyhle ty věci, jak se o tom mluví, vinil bych z toho jednoznačně to, že těm lidem, kteří měli nějakou školu v té straně nebo v tom SSM prostě a naučili se křivit tu páteř, ale už to skoro zapomněli. Už to v tom roce 2004 měli skoro odnaučený. A najednou, jako by si jim tady prostě vyrobil, jako by si je prostě přesadil do skleníku, kde mají všechno to perfektní hnojivo, perfektní klima, perfektní péči a tam ty jejich špatné vlastnosti, jak si v dětství a mládí získané, mohly bohatě vyrůst. A to je případ Kalouska, pionýra, že jo, za mladá, to je případ Teličky, to je případ všech těchhle, těch Pavlů a všech těchhle soudruhů a to je samozřejmě velký omyl polistopadového vývoje, že jsme si nevšimli nebo nechtěli vidět, že ta Evropská unie je ve skutečnosti Evropský svaz a jinak prostě naprostý souhlas s tím, co jsi říkal.
Jiří?
Já bych na to spíš reagoval, nechci v žádném případě omlouvat komunisty nebo prostě nějakým dávat plusy, ale podívejte se, KSČM je proti migraci, což je vlastně, komunisti vždycky byli internacionalisti, milovali ty arabské země, ty Palestíny a otočilo se to.
Ale milovali vlastně je na jejich území, nikoliv, aby oni byli sem.
Oni tady bylo taky dost navíc u nás, že jo.
Ano, ale to byli lidi, kteří tady studovali nebo to a kteří se tady naprosto perfektně zapojili, neškodili tady, že jo. Tenkrát se vyváželo.
Někteří pak výrazně škodili jinde, že jo. Ale to je asi jiná to, ale jejich politika prostě komunistů před 89. byl internacionalismus. To znamená ty arabské země, Afrika a tak dále. Což u dnešních komunistů tak úplně není a paradoxně je to u těch ostatních stran, který vlastně převzali spíš to učení toho Trockého. To znamená ta revoluce, ta světová revoluce všude, aby ta levice byla všude na světě, zatímco ten ruský, paradoxně ten Stalin, nechtěl komunismus.
Jiří, já tě trošičku zastavím, jsi tě hrozně zhoršil zvuk, je to takový, já nevím, nejsi o toho nějak daleko, od toho mikrofonu, nebo...
Ne, já jsem na telefonu, takže já to říkám do telefonu, já nemám sluchátka, tak já zkusím změnit prostředí.
To nějak ale, jinak,
asi bylo slyšet, co jsem říkal.
Jo, ale takový, tak divně, takový, jako zroury. Tak povídej teď dál.
No, jenom bych v krátkosti zopakoval, že ty současní komunisti vlastně jsou spíš takový retro komunisti, že jo? Tohle už není ten komunismus, ten marxismus a tak dále. Ti naši, to je retro, protože už když se podíváme, kdo vede dneska tady stranu, to jsou větší biznismeni než některý kluci z jiných stran, že jo?
Ano.
Jako ty, takže to je takový nějaký pozůstatek zvláštního retra, který vlastně nezapadá do nějaký ty jejich komitěrny celosvětový, protože oni, český komunisti, úplně tu migraci nevítají, zatímco ostatní komunistické strany ano.
Což ale nebrání vůbec takovým těm kritikům, jako dneska se jsem poslouchal v té sněmovně, co tam prostě blili, opravdu blili ty strany, tady ty různý ODS a všechno na ty komunisty, což jim nebrání, aby prostě...
Ale je smutný prostě, že tady ta strana jako figuruje, ano. Má nějakou voličskou základnu, ale řekněme, komunisti už do 21. století se svýma myšlenkama skutečně nezapadají. Nebo aspoň pro mě. Já si žádný socík ani komunismus nepřeju. Ale prostě Havel je tady nechal.
A oni taky ne už dneska. Oni už taky ne dneska.
Já vím, ale samozřejmě furt se drží nějaký ty ideologie. Prostě Karla Marxe, který nebo je to jejich, vyslyším Semelovou a tak dále. Paradoxně má menší vzdělání než třeba, jak jste říkali, Fíle nebo Telička, který studovali politickou školu v Moskvě. Že?
A který tady někde Evropská unie postaví někde ten pomník toho Marxe, že já nevím, kde to bylo.
To je další věc, no, prostě ta perverze, že ty póly se otočily.
No,
tady
no,
se
no.
To absolutně otočilo prostě, kdy Evropská unie, nejenom Marxe, ale oni snad někde vydali Lenina na poštovní známce zase, nebo něco. Prostě to je prostě jako strašný. Já to chápu, že ty vedoucí, i nejenom ty naši, ale vzpomeňte na Barroso, když vedl Evropskou unii, to byl levičák v mládí jako Brno, jo? A když se to takhle řekne. Takže je to na
základě. No, Merkelová prostě taky byla v mládí trochu na jiné straně. Že
a tak, no tak to byla.
To tak to je tam pořád. No, Evropské komise tam natrefit na někoho z té východní Evropy, kdo před těma převratama nebyl členem tehdejší komunistických stran, tak to je celkem umění, protože tam byli skoro všichni. A právě v tom máš do určitý mě pravdu, Martine, jak jsi říkal o tom, že je to vina hlavně té Evropské unie, že prostě znova aktivovala tyhle ty kariéristy. Ale na druhou stranu je to i naše vina. Je to vina tady Václava Havla, že prostě si na ně nedal pozor po tom listopadu, že mohl s nima skoncovat a mezi tím postupně připravit nový kádry, který prostě by už nebyly takhle kariéristický, který by prostě hájili naše národní zájmy. A pak je připravit, aby potom byla, až potom bude ta integrace Evropy, tak aby to nebyly takový patolízelové jako telička, ale aby prostě dokázali říct, ne, tuhle tu centralistickou Evropskou unii nechceme, my chceme Evropu založenou na svrchovaných státech. A prostě když by u nás i v dalších státech tý východní Evropě toho postsovětského a postvýchodního bloku, tady tam všude byly takovýhle razantní lidi, kteří by se dokázali razantně říct, jakou Evropu chtějí, že nechtějí tu bruselskou centralistickou EU. Tak prostě by v EU možná bylo Německo, Francie a takhle, ale my bychom teďka byli suverénní. A co jsem chtěl ještě k tomu podotknout, že jak jsem to chtěl říct, že vlastně už ty komunisti, oni ani tak nejsou vysloveně, nebo aspoň to vedení, není úplně protiimigrační, protože Filip s Dolejšem, to jsou takový, já jim říkám, umírnění sluníčkáři, a sice je tam řada takových těch řadových členů, který jsou relativně rozumnější, ale dal bych si na to pozor, že ani KSČM není úplně národovecká strana, jak si mnozí bohužel myslí, a že sice je to třeba o něco menší zlo, než ty podobné strany, co jsou v parlamentu, ale rozhodně to není nic ideálního.
No pozor. Filip s Dolejšem. Filip je v podstatě náš a názorově opravdu je tam někde, jako byla kdysi Ivo Červené nebo Blok proti islámu, jenom to jako nemůže říkat úplně na hlas. Ale Dolejš, to je ten eurorezident. Jo? A když se podíváte, jak jsou ty politické strany vlastně dneska udělány, takhle především. Od roku obstupu do Evropské unie se v české politice politika nedělala. Tady jenom rozdělovali dotační pašalíky, tak řekl. A manipulovalo z voličí. A byla snaha si udržet svůj elektorát. A každá strana v podstatě, která tady, taková ta zavedená, teď nemluvím o SPD a o ANO a o Pirátech, ale o těch ostatních stranách, tak každá strana měla jakoby to eurokřídlo, že jo? A jakoby to trošku národovecké křídlo. Stačí se podívat na ODSku, že jo, kde máme Klause versus Fialu, stačí se podívat na Lidovce, prostě v každé straně to takhle vypadá, takže ony ty strany vlastně tím pádem jsou univerzální, alias jsou k ničemu. To, co říkal Jirka Vítek o vlastně roli komunisté, KSČM, těch komunistů straníků v dnešní době, to bylo zajímavé, naprosto s tebou souhlasím a ještě bych zdůraznil, že vlastně současná politika těch komunistů, jako té strany, je v podstatě konzervativní. Jo? Umírněně konzervativní, trošku národovecká, až na toho Dolejše a tady ten spolek, jo? Kteří tam jsou teda kvůli těm dotacím. A já si dokonce říkám, jak jsi ty říkal, že se to přepolovalo, nebo na tom se zhodujeme, oni se přepolovali i ty dvě jakoby levicové strany, že jo? Ti vrahouni, trockisti, šílenci, kteří prostě chtějí měnit společnost a budovat lepší svět, to je ČSSD, že jo. Možná ne všichni členové, ale stačí se podívat na Dinsbíra, Marxovou, Pocheho. To prostě není nic jiného než trockistická bojůvka. Jenom to ještě ne všichni voliči vědí. No a ta dělnická strana, ti konzervativní dělníci, kteří chcou mít ten svůj domeček a mírný růst platu a slušné chování důchodcům, to je KSČM? Jako tak to prostě je. Jestli u nás je nějaká sociální demokracie, tak jsou to Filipoví komouši. A jestli jsou u nás nějací komouši, tak to je ta Hamáčková mordparta.
No nejenom ČSSD, ale komouši, to jsou všechno topka, lidovci, ty no starostové to a na korytech závisí a takhle, to je všechno jedno to samé.
A vlastně na tomhle je vidět ta nicotnost, plitkost a tupost té parlamentní politické debaty. Že jo? Prostě jeden komál. Já teď se jako omluvím členům a voličům KSČM, protože už jsme se shodli, že to jsou sociální demokraty. A řeknu to tak, jeden bolševik za druhým se tam jako staví za ten pultík a vadí mu, že současnou vládu, která teda je bolševická, ale to je jedno, bude podporovat sociální demokracie. Prostě ten parlamentní systém, ta poměrná demokracie, liberální demokracie, nebo jak se tomu říká, opravdu dospěl ke své karikatuře a já tady nechci říkat, čím ho změnit, jak ho změnit, nebo tak, ale je jasné, že takhle to dál nepůjde. Jo? Že takhle to dál nepůjde, protože už je to jenom stínové divadlo, které naštěstí nemá zas tak veliký vliv, protože mnohem větší vliv na běžný život občanů má fungování státní správy, která funguje jakž takž, má fungování právě těch obcí, které fungují jakž takž, a tady tohle to už je prostě v podstatě hrozně těžké to pojmenovat, hrozně těžké o tom debatovat, protože to už není politika, to je cosi úplně jiného.
No tak dobrá zpráva je, že tenhle ten systém už se pomalu chýlí ke svému konci, protože když to srovnáme právě s tím minulým režimem, tak my se nacházíme v podobné fázi, jako se ten minulý režim nacházel koncem 80. let. Protože v 85. do Sovětského svazu vlastně do toho čela vstoupil Gorbačov a začal provádět tu takzvanou perestrojku, která nakonec vedla až k rozpadu Sovětského svazu a v podstatě přepolování toho centra koncentrace řízení, jsme se dostali pod to západní centrum. A dneska se děje v podstatě to samé, protože, jak já občas říkám, kdyby si Trump rozčesal ty vlasy, tak je pod ním má pleš, na který je velká sklena, protože Trump to není nic jiného než novodobý Gorbačov, který hodlá provést přesně to samý s Amerikou, se Spojenými státama, co udělal Gorbačov se Sovětským svazem. A už se mu to i docela daří, v těch Spojených státech už se mu prakticky daří vlastně odstřihovat od moci tu americkou státní mafii, tu Clintonovu a spol. Hodně symbolický vzkaz byl, když Hitlery Clintonová si nedávno nasadila na hlavu takovou tu ruskou ušanku a řekla něco ve smyslu, že když nepřemůžeš nepřítele, tak se k němu přidej, což v podstatě byl symbol toho, že americká státní mafie už se celkem rychle pakuje od moci. Jenomže v tom roce 87-88 se u nás říkala taková hádanka. Jaký je rozdíl mezi přestavbou a Vltavou? Žádný. Obě tiše plynou kolem UVKSČ. A tehdy prostě v tom Sovětském svazu už se to chýlilo ke konci, každý už to tam viděl, ale ty naši komunisti se o to víc tvrdošíně drželi u těch koryt a drželi tady tu moc. A stejně tak v Americe už prostě přichází ke slovu zdravý rozum. Trump tam celkem šikovně manévruje a odstavuje tu americkou mafii od moci, ale tady u nás ty podpindostníci typu Topka, ty bezstarostové a na korytech závislí lžidovci a ČSSD a podobní, tak prostě pořád dělají, jako že tu americkou státní mafii mají za zády, ale o to zase tvrdší, bude to vystřízlivění za pár let, až prostě úplně nikoho nebudou mít za zády a budou tady se v podstatě vznášet ve vzduchu prázdnu, nebudou mít podporu médií, ničeho, no a skončí tak v podstatě, jak skončili komunisté, takový ti idealisté na tom skonku roku 89.
Mm-hmm. Taky nezapomeň, Honzo, že koncem 80. let již padlo Maďarsko a Polsko a naši komunisti stále drželi vatru, že jo? Ta situace je opět úplně stejná.
Brexit.
NDR si padlo dřív než my, ne?
No, taky.
Ano. Je to tak, NDR, Husák tady jim povolil průjezd vlakama,
že jo? Ano, přesně tak.
Tady se chodilo na 1. máje, nebo prostě a východní Němci tady nechávali trabanty a tady se ještě mávalo s rudejma vlajkama, že jo? Tak jako...
Maďarsko, který už bylo padlý, se dostávali do Polska, že?
Se utíkalo, že jo? A tak dále, ale tam byl Pamětníci si to pamatují. Samozřejmě ten rozpad jako byl mnohem dřív, že jo, to už začalo. Vlastně Andropov, když byl šéf KGB, tak už a začaly vznikat ty různý prognostické ústavy, potom RVHP a jasně dávali prostě životnost toho socialismu, že už jim. Ale já bych se vrátil, jestli můžu, tam bylo, Honza něco říkal o Havlovi, že nezakázal komunisty. Tam byla jasná dohoda, že jo, Čalfa, tuším, že to byl Oskar Krejčí, nakonec byl Havel zvolen vlastně jednomyslně komunistickým federálním shromážděním. Takže tam jakási dohoda asi byla o tom, aby prostě nedošlo k zákazu. Oni si všichni mysleli, že komunisti budou za 10 let v rezervacích, protože vznikly ty různý levý bloky, Dubček založil sociální demokracii, na Slovensku a tak dále. Ale ukázalo se, Štěpán založil KSČ, vlastně ty tvrdý komunisty, ale ukázalo se prostě, že u nás ten retrosocík ještě prostě u některých funguje a furt si tady udělají do těch 10% to svíno. Mm-hmm. Ale a ještě jsem chtěl, jestli můžu jednu věc, tam si řekl, jméno Marxová mě naskočilo a to jsem chtěl říct jako první. Když unikly ty maily Sobotkovi, tak pod podpisem Marxový bylo s pozdravem, jo, Marxová revoluce pokračuje dál. To tam měla. Takže...
Nomen omen.
jasně. Nomen omen Marxová, ano. Přesně tak. No, hezky tady o tom mluvíte. Prakticky všichni říkáte, nebo se shodujete na tom, že ty komunisti už tady dneska nemají cenu, ale ne cenu... Místo už takhle.
Já myslím, klidně.
Ale já si to nemyslím, protože...
Hele, pozor. Jedna věc je ty mladí komunisti, ty jsou, to mám zkušenost třeba tady, v lokální politice na Praze 8, to jsou opravdu ty tvrdý stalinisti. Ty mladí.
Věřím tomu, jako mladí ODSáci jsou taky ty tvrdí. Ty
starý komoušové, to jsou takový ty v uvozovkách nevojebeš, jo, v komunále. Někdo řekne, tam bude střecha, ten komoušek je tady 40 let, řekne prostě, hele, tam nemůže být, tam je šikma, protože to znají. Oni jsou prostě jakoby disciplinovaní, znají to prostředí, to, ale ty mladí, to už jsou opravdu ty, co by vešeli ty živnostníky a ano, ty fabrikanty.
Ano, říkám stejně, takže, jako byl Hitler, Jugend a podobně, to všechno byly velice radikální, ty mladí prostě nemají ty zkušenosti a oni se velmi radikalizují. ODS má taky své nějaký mladé ODS nebo co, ne, nějaký taky taková strana.
Podívejte, sociální mají ty idealisty.
No to taky, no. A to jsou všechno to velmi, jako velmi, velmi tvrdí.
Já to myslel v tom smyslu, že nevidím důvod, proč by na spektru politickém nemohla být dělnická nebo prostě levicová strana. Taková ta starolevicová, to znamená, aby tady nebyli chudí lidi, aby dělník dostal za svou práci mzdu a tak dál. Jestli to bude KSČM nebo někdo jiný, to samozřejmě nebudu tady předpovídat, ale nějaká levicová strana prostě na spektru vždycky bude a ČSSD není strana jaksi pracujících. Že jo? ČSSD je strana státních úředníků, imigrantů a korporací a vysokého na unii navazaného kapitálu, řekněme. Stejně jako, ano, stejně jako tyhle ty ostatní partaje. Takže jestli tady komunisti mají místo nebo nemají, prostě nemluvme o zákazu, nemluvme o tom, že bychom je vytlačili.
Ne.
Mluvme o tom, že KSČM je, řekněme, nebo má šanci se stát být takovou tou tradiční levicovou stranou. Jakou mají mládež, to jde teď mimo.
Hele, já jestli ještě do toho můžu skočit jenom krátce, jo. Ono samozřejmě u socanů je taky problém a teďka se nechci Honzo dotknout nějak dělnický strany, ale ono nám jako dělnictvo mizí, takže vlastně ty témata jakoby toho dělnictva tady nejsou, takže to téma levice dneska bude muset být trošku zaměřený jiným směrem, možná to pochopil Babiš, protože ten se některých chvílích hodně zdá levicovej, každý rok přidává důchodcům, že jo, a tak dále, ví kam to má mířit. Ale vlastně sociální demokracie už tady svým způsobem nemá na té mapě místo. Ona už je ona nemá téma. Všimně si, že ten Babiš to dělá i dobře, že oni vystřelí nějaký balónek a Babiš to okamžitě čapne, mediálně chytne a přivlastní si to téma. Takže socani jakoby jsou strana, která končí. U komunistů je to možná známka toho, že jsou tady, že tady je skutečná demokracie. Jo, že tady ještě je ta demokracie, že tady tyhle strany můžou být, i když mě to jako bolí a nedokážu si představit, že bych podporoval jako partaj, která prostě, kdo si přečte, já nevím, Kapitál a tyhle věci, tak ví, že to je hezký, ale je to prostě blábol, že jo, jakoby dneska.
Ono tady vidíme jednu důležitou věc s těma dělníkama, že už dlouho prostě existují dvě skupiny. V jedné skupině jsou ty dělníci, podnikatelé, živnostníci, ty, kteří tvoří nějaké hodnoty. A v té druhé skupině jsou úředníci a různí ti i z těch ziskovek a prostě ti, co přebírají ty hodnoty, přerozdělují je. A teď v posledních letech vidíme extrémní početní nárůst té druhé skupiny oproti té první. Tady je prostě čím dál tím méně těch, kteří vydělávají, kteří skutečně tvoří ty hodnoty pro tu společnost a čím dál tím víc těch, kteří ty hodnoty chtějí spotřebovat. Takže to je ten největší problém. My naopak musíme podpořit ty ať už živnostníky, nebo ty zaměstnance a dělníky, ono Babiš a takovýhle politici schválně štvou tyhle dvě skupiny proti sobě, i když v reálu mají společné cíle a měli by spolupracovat. Tyhle dvě skupiny prostě musíme podpořit co nejvíc, pokud vůbec, jednak pokud má naše ekonomika fungovat a jednak pokud chceme v podstatě znovu získat ten elektorát pro takové ty tradiční strany, ať už tradiční pravice nebo tradiční levice, protože čím víc je takových těch úředníků, přerozdělovačů, těch slunkomančů z neziskovek, tak samozřejmě ti nebudou volit takové ty tradiční strany, které jsou proti té byrokracii, proti tomu velkému přerozdělování pro tyhle ty ziskovky a podobně. Ty budou volit ty, kdo volí jejich zájmy, to znamená SSD, Topka, Lidovci a podobně. A my musíme se právě naopak vrátit do toho stavu, kdy ten základní elektorát volí takové ty strany, které hájí ten zdravý rozum, takové ty prostě tradiční strany, ty občanské, ať už pravicové nebo levicové.
Mm-hmm. Já bych delší dobu čeká na telefonu posluchač, tak já ho vezmu do vysílání. Pepo, já tě zdravím ve vysílání, ahoj.
Já vás zdravím všechným. Já takhle, jak bych začal, hrajete si na velký demokratii a tady jako pomluváte komunisty. Já bych to nechal na voličích, jo. Jestli ta strana sama zanikne, nikdy nebylo nic prospěšného, když se to zakázalo, jo. A občas tam takový názory od vás zazněly. Já znám spoustu lidí férových, který normálně byli v KSČ a kor těch bývalých starých, jak vy říkáte, tak třeba ty starý jste trošku z toho vyčlenili, že jsou třeba rozumnější než ty mladí. A u těch mladých ale v každém věku někdo projde nějakým vývojem. I na západě, já nevím, jak se to říkalo, třeba do 25 je komunista, od 25 do 35 je socialista, pak třeba přijde, postaví si domeček, hypotéku, takovýhle, pak se z něj jako nestane třeba kapitalista, když to jako řeknu jednoduše. Jo, nějaký vývoj tam je s věkem, s majetkem, ze vším. Jo? Dneska normálně spousta třeba úředníků i vysoce postavených manažerů by se klonilo k levici, ale nepřikloní se k ní kvůli tomu, že má strach o to svoje zobání, o to svoje koryto a že by přišlo o to, co si jako ve svém domění pracně vydobili, když to vlastně dostali pomalu zadarmo a nic ne to. Jo? To je jenom takhle k tomu, protože taková ta generace, která byla po válce, a jako třeba byl můj táta, který normálně od pondělka do pátku makali, dřeli jako koně a věřili, že dělají něco pro sebe. V pátek se zbalili, vodili vlakama budovat vesnici, vodili budovat družstvo. Tak to byli lidi, kteří tomu opravdu věřili. Jo? A takový lidi byli a jsou i dneska. To je celý asi tak.
Určitě máš pravdu. Ono jde o to, že tyto lidé, třeba o kterých jsi mluvil, tak mají i obavy z toho, kdyby někde ten svůj názor projevili. Jo, takže by se úplně ten kolektiv, v kterým oni se pohybujou, tak by je vyčlenil. To je něco jako na těch školách, jak tady říkal Martin.
Přesně tak, no.
Že
ale
prostě
je to
žáci,
i tím, že když on už se dostane do nějaký jiný třeba jako skupiny, no. Jo, a už je třeba nějak finančně zajištěný a tohleto, tak
tak už nemůže. Nemůže prostě on by tam odsud vypadl.
Já nikdy mezi těma mladýma revolucionářima, který tamhle obsazují nějaký ty polikliniky a kliniky a tohle, jo, tak polikrát nevidím rozdíl mezi komunistama, komunistickou mládeží a jima.
Dobře, Pepo. Děkuji, že jsi to tady trochu rozvířil, protože ono tady bylo nějak moc poklidný.
A strašně se mi líbí ten mladý, protože si myslím, že on si nemůže moc pamatovat. A jako tam pan Kulvička, že jo. tak to taky už trošku se to si pamatuju, ale Maďa jako myslím, že to je všechno z vyprávění.
Honza, ano.
A líbí se mi, že to nemá zkreslenou představu.
Tak je 23.
No Honzovi je teprve 23 let?
Jako, tak já, ježišmarja, tak to je úplně jako.
To je neuvěřitelný, že?
Já no neuvěřitelný, ale já znám jako jenom, a už skončím, no, znám i mladší, a který jako, ani třeba jejich rodiče nejsou tak jako já nevím, ne uvědomil, to je blbost, ale prostě tak jako třeba, ne, sečtělí, ale mají to srovnaný, no, vědějí, jako co bylo, že všechno nebylo špatný, že všechno nebylo dobrý, že na každý společnosti něco a vědí, že dneska to jde do kelu třeba, že jo. Hmm.
Tady, já to říkám pořád, tady je třeba porovnávat, že jo, aby lidi nebrali jenom to absolutně, ale aby byli schopni vždycky porovnávat. A ty mladí nejsou schopní porovnávat, stejně jako nejsou schopní porovnávat, bohužel ti lidé na tom západě, protože tam taky nic neměli jiného, než je tamto. A když je tam dneska někdo řekne, tento systém, tento kapitalismus je to nejlepší, ta demokracie, co můžete mít, bohužel, tak oni nejsou schopni s něčím porovnat a věří tomu, jo? I když to nemusí zdaleka být pravda. No, takže
nevím, jestli nebudu mimo mísu, ale měl jsem třeba kamaráda, který bydlel hodně dlouho v Německu, dělal tam kuchaře a ten potom po té naší revoluci říká, po desátý hodině. Posrali jste to, protože tím, že vy jste padli, tak u nás začínají odebírat sociální výhody, protože my jsme měli výhody jenom kvůli tomu, že je viděli u vás a bylo jim trapný říct, vedle normálně v tom hnusném socialismu je maj a vy je nemáte, tak vy je taky budete mít. A jak když to padlo u vás,
tak už to nemuselo být ani tam.
Odebírat, protože už jsme nemohli říkat, tam to je a u nás ne, třeba, že jo. Přesně tak.
A ono to tak skutečně i bylo, jo. Já si myslím, že s tím budou souhlasit i ostatní dnešní hosti. Dobře, Pepo, děkuju moc. Měj se hezky, děkuji za zavolání.
Je to perfektní, pokračujte.
Dobrý, super, díky. Tak, slyšeli jste to, pánové. Pepa to tady trošku rozvířil, takové ty poklidné vody. Já si to totiž myslím taktéž, jo, že na tom západě, že v tom roce 89 a ještě předtím, že vy se to budete pamatovat, tam byla velká krize, něco podobného, jako je teď tady u nás. U nás ta krize nebyla, jo, protože socialismus krize vlastně neměl. Buď jí měl permanentní stále, anebo nebo ne. Já nevím. Jo. Ale prostě se to nějak neprojevilo. U nich, jo. A já mám pořád takové obavy, nebo takový myšlenky, že tenkrát to ten Gorbačov nezvlád. Že jim prostě skočil na to, tomu západu, že vlastně oni to tady všechno jaksi zachrání a podobně. Ale ve skutečnosti jim skočil na to, že ten západ se díky tomu, že našel naprosto nové odbytiště v celé té vyprahlé jaksi východní Evropě, tak díky tomu se z té krize velice rychle dostali. 20 let jim to vydrželo a po 20 letech jsme tam, nebo ten západ je tam, kde byl před 20 lety, akorát ty hranice se posunuly trošku na východ. A teď by potřeboval znova najít nějaký to odbytiště, jenomže tam už je Rusko. A to se nechce. A to se jim nechce a proto má zase ty ohromné problémy a proto mají, to je hlavní důvod, proč mají pořád takový zálusk na to Rusko a proč nás pořád proti něm štvou. Já si myslím, že to je naprosto logický.
To bylo taky pozadí toho šíleného dobrodružství na Ukrajině.
Ano, přesně tak, ano, přesně tak.
Samozřejmě do toho přišlo obrození islámu, které by nastalo pravděpodobně i nezávisle na nějaké Americe a podobně, protože pamatujme, že jeho první projevy byly kolem roku 88-89, Salman Rushdie, že jo. Mm-hmm. A tehdy se to jako nevidělo. Tak jako no, opravdu věřím tomu, že to ti západní strategové upření na tu východní Evropu a na to Rusko neviděli. A teď jako když si vzpomenete, nevím jestli Honza, ale vydal jsem další určitě, na to, co se v té publicistice západní jelo po roce 89-90. Nastává americké století, teď teprve přijde, že jo, Fukuyama, teď přijde konec dějin, čas se zastavil, teď přijde ta liberální demokracie úplně všude a tyhle věci. A do toho jim řekněme Arabáči hodili vidle, jo, což vlastně ten západ vůbec, nebo ty elity západní úplně odmítly vidět. Protože prostě si jeli v tom svém tunelovém vidění, že teď teda mají to americké století a podobně. A nyní už jim do toho ty vidláže kde kdo, že jo, nejenom jak si s vám, ale...
Oni sami si do toho láží, ano, protože oni mají velký problém sami ze sebou teď, jo.
Přesně tak.
Jakmile nemají prostě odbytiště na ten svůj přebytek šílený, no tak vzniká krize a to odbytiště už prostě není. Jo, takže tady nastává fakt velký problém.
Jednak odbytiště a jednak mají hodně rozsáhlý ten vojenský průmysl, takže potřebují pořád někde po světě válčit. A když neválčí, tak jim prostě ty kšefty v tom průmyslu nejdou.
Teď jsem to ještě chtěl říct, přesně na to jsem se chtěl zeptat. Všimli jste si toho, že dnes běželo zase na české televizi Lišta, kde Trump už teďko prý chce na tom zasedání na to, aby bylo 4% HDP, aby státy, které jsou v NATO, platili 4% HDP. On si to málo kdo uvědomuje za to 4%, ale dokážete to přepočítat někdo z vás na, no. Na důchod? Ne na důchod, na rozpočet, na státní HDP. Rozpočet. Na státní rozpočet. Víte, kolik je 4% HDP státního rozpočtu, který by toho šlo? Je to šílený, ale je to možná víc než 20%.
Teď na dáváme 4%. Ale já nevím přesně, co tím Trump sleduje a co se vlastně děje.
Já vím naprosto přesně, protože on potřebuje, protože oni se uzavírají teď, jo. Oni se uzavírají celému světu, jak to vidíte všichni. A co oni tam mají za průmysl? Všechen ten normální komerční průmysl oni vyvezli do Číny. A co zůstalo jim? Pouze vojenský průmyslový komplex a teď oni potřebují mít odbyt na ty zbraně. Jo? Takže oni to jaké šikovně. Budete 4% a my vám budeme dodávat ty zbraně, protože to Rusko je šílený. Rozumíš? To je úplně logická záležitost tohleto. Ano, no, on potřebuje prodávat americký zbraně.
Můžu jenom reagovat, nebo Martin, chceš něco k tomu tématu?
No, že to zas tak logicky není ve světle toho, že se brzo sejde s Putinem a může být všechno zase úplně jinak, jo?
Viděl jsi zase, co bylo na té Liště. Nevím, říká Trump, nevím, jestli je Putin přítel nebo nepřítel, ale v každém případě je to soupeř.
No, tak...
Jo, jako pozor, to se nechá číst všelijak, jako...
Právě.
Tady... Můžu reagovat na to, na ty 4%, nebo...
Ano, reaguj.
Já bych možná úplně ještě na začátek reagoval na ten telefonát pána, který tady volal a vlastně říkal, že si hrajeme na demokraty, což je dobře, ale já bych jenom chtěl upozornit, my jsme mluvili o komunistické straně současné v té diskuzi, to znamená o té, co je tady. My jsme se nebavili o tom, co pak pán zmiňoval, že za komunistů něco a tak dále se tady vybudovalo a do dneška se z toho žije. Jo? Takže to by bylo asi na jiný téma. Já jsem se teďka sešel s německým televizním štábem a ty mě vlastně říkali, jaký je tady ráj, a když jsem jim říkal, že lidi mají chalupy a že tady byla nějaká privatizace bytů, tak tomu oni nechtěli věřit. Ale to je fakt na jiný téma, takže to je to, ale k těm 4% DPH, nebo ty...
HDP,
pardon, promiň. DPH by bylo super.
Jo, přesně tak. Protože on si to fakt těžko, kdo dovede...
Já si upřímně myslím, že on chce vyskočit z toho NATO a udělat Ameriku, odtrhnout Ameriku od Evropy, že tohle je taková hra, tu Evropu jakoby uzbrojit. Ona zase není tak hloupá, ta Evropa, že by měla všechno kupovat z Ameriky, ale jde o to, že ten Trump si uvědomuje jednu věc, že ty Američani všude něco hasejí a ta Evropa vždycky na tom vydělává, nebo se snaží vydělávat. Jo, já bych doporučil, takže on podle mě chce, aby ta Evropa se víc zapojila, posílala tam svý vojáky a on se začal soustředovat na tu ekonomiku, to vnitřní, svoji, americkou. Nejenom ve zbrojním průmyslu samozřejmě, jako jo. Proto jsou ty cla a všechny tyhle ty věci, které on teďka vytváří, to nesouvisí vůbec s žádným vojenským průmyslem samozřejmě. Jestliže uvalí clo na železo a oni ho uvalí taky, tak to jeho americký zboží se automaticky zdraží.
Jiný zboží prakticky americký není než ty zbraně. Co jiného je amerického? Co se vyrábí, co jde na vývoz? Nic.
Nejvíce prodávají třeba dopravní letadla, že jo?
Ano, tak to je možné, ale to má Evropa taky. A víš, kolik z těch letadel se vyrábí v Číně? Vlastně, jestli se to tam jenom nemontuje. Kolik těch dílů se vyrábí v Číně? Tam se to jenom montuje stejně jako tady u nás.
On se montuje i u nás se vyrábí.
No právě.
Ale já bych doporučil, je to ke stažení zdarma. To by možná Martina i Honzu zajímalo. Vydal to Institut politického marketingu, jmenuje se to Americké volby nejdražší show světa. Je to ke stažení zdarma. A tam je vlastně celá ta americká kampaň od primárek až na konec a tam možná trošičku tu psychologii toho Trumpa pochopíte. On je v první řadě biznismen. Tečka. A biznismen, který se postavil prostě právě tomu vojenskému lobby. Clintonova, to byl ten člověk, za kterou stály skutečně ty Pentagonie a všechny tyhle ty vojenské korporace. Takže já bych to úplně neviděl v tom, že Clinton by, že by Trump chtěl cpát stíhačky do Evropy, když Poláci je koupí, že jo, Poláci berou všechno americký, to je taková letadlová loď americká v Evropě.
Teď u nás to taky tak mohlo dopadnout nedávno, že?
No, ale počkejte, oni tady... No, oni tady nebyli schopní ani postavit radar, takže ten vliv ty amici tady až tak silný neměli. Tady je samozřejmě ten německý vliv, že jo, jakoby ta německá...
Dobře.
A hlavně s jakým programem kandidoval Trump? Make America Great Again. A proč teďka, nebo doteď Ameriku svět nenáviděl? Protože si vlastně dělala, co chce, každou chvíli rozbombardovala nějaký stát, pořád se vněšovala a proto ji lidi neměli rádi. A co chce teď Trump dělat? Oslabit ten zahraniční vliv, aby v tom úplně konečném důsledku, aby ti američtí politici rozhodovali reálně jen o tom, co se děje v Americe. A to je úplně to samé jako z Rusku. Tehdy každý český národovec před rokem 89 nenáviděl Rusko, protože tam to všechno přicházelo. A teď se my národovci naopak k Rusku nevšeho upínáme, ale vidíme v něm určitý jakoby pozitivní vzor, že prostě jde se vzepřít k motrům a prostě s Ruskem chceme víc spolupracovat. A pokud se Trumpovi podaří tak to make America great again a oslabit ten vliv ve světě, tak znovu se vrátí ta stará dobrá Amerika a znovu i my národovci se k Americe budeme moct upnout jako ke státu, se kterým je záhodno spolupracovat.
To je zajímavý. Dobře.
Ne, o tom žádná.
Pánové, už musíme končit, nebo už budeme končit. Já bych vám ještě dal jedno kolečko každému s tím, že se zároveň rozloučíte. Takže Martine, jsi na řadě, prosím, takže můžeš.
Já odpíchnu něco úplně jiného.
A je.
Pak už nebudeme moc diskutovat. No. Když se tady teď mluvilo o té krizi, tak se tady mluvilo o přebytcích a o tom strašně bohatém západě. Jenže ona se děje současně ještě jedna věc. Tady v Evropě. Ta přeregulovanost, přebyrokratizovanost v podstatě vedla k tomu, že evropská společnost ekonomicky neroste a ekonomicky stagnuje. Všichni to víme. A už se to začíná projevovat i na prvních, řekněme, tržních nerovnováhách. Tu nejsou dva dny vajíčka, tu prostě se najednou zjistí, že ojetá auta rostou na ceně, což je nesmysl, že jo, ale ekonomicky, ale děje se to. Tu se dozvídáme, že v Praze zase nejsou byty, které tam před 10 lety, řekněme, byly. Jo? A velice nenápadně je všude v Evropě vidět takové nějaké pomalé zahnívání, které my ještě dneska nevidíme jako začátek průšvihu, ale je podle mého soudu opravdu důsledkem toho bolševického přístupu k ekonomice, kterou Evropská unie předvádí. A té přeregulovanosti, těch direktiv, jo, a tady tohle. A pravděpodobně se to bude zhoršovat. A bude to velice zajímavé show, protože uvědomme si, že my si sice pamatujeme jaksi socialistickou ekonomiku upadající, víme o ruské ekonomice, o čínské a kambodžské a etiopské a tak, ale všechny tyhle socialismy vznikly po nějaké turbulenci, po válce, po revoluci, po dekolonizaci a podobně. Kdežto Evropská unie rozjíždí velmi zajímavý experiment, a sice jak vybudovat nedostatkovou socialistickou ekonomiku z prosperity.
Takže tomu bez války a bez všeho takového.
Tomu všemu, co tady jsme viděli, tak pomalu začne ekonomický úpadek a chudnutí. Ovšem bude mnohem pomalejší a bude vypadat jinak než to, které tady bylo v 50. letech nebo v roce 20. letech.
Tady právě je krásně vidět, jak ten kapitalismus, ten současný systém, jak potřebuje mít chudobu, jo? Protože bez tý on by nemohl fungovat dost dobře. A ty jsi to řekl velmi správně, proto oni to rozjíždí, že potřebují ještě víc chudobu, aby ty lidi ještě víc museli pracovat a nestarali se o to, co vlastně, o co by se starat měli. Takže ta chudoba je velmi, velmi důležitá v tomto systému. Dobře, děkuju. Dám slovo ještě teďko tady Honzovi. Honzo, prosím tě, co k tomu ještě řekneš v rychlosti, pokud možno?
Tak já bych se chtěl jen rozloučit takovou praktickou věcí, jak už jsem naznačil. Já se teďka vlastně starám o komunální volby v Rokycanech, dáme normálně kandidáty, tak pokud nás poslouchá někdo z Rokycan a má podobné názory jako my a chce se zapojit, tak ať se nám ozve na e-mail info@narodnidemokracie.cz. Ale nejenom z Rokycan, my nabízíme možnost i v jiných obcích, kde třeba nemáme se členy, slušným nestraníkům kandidovat pod naší lavičkou, takže info@narodnidemokracie.cz, opakuji pro tyto zájemce. A hlavně, každopádně, dělejte si vždy na věci vlastní názor, studujte, jak funguje řízení sociálních systémů a je dokážete sami odhalit, co se v tomto světě děje.
Ano, přesně tak, to je velmi důležité, to říkáme jak neustále. Dělejte si na věc svůj názor, ať je to jakýkoliv, ale hlavně, ať to není ten, který vám nutí z České televize. Takže, Jiří.
No, řekl si hezkou tečku, mně se do toho úplně nechce skákat. Já jsem chtěl reagovat ještě na Martina s tím, že ta chudoba tady vlastně, ten člověk, když si veme hypotéku na byt, tak v ten moment, v tom momentě už je vlastně otrok a chudák, že jo. A že celá ta Evropa se vlastně udotovala a proto to dojede do 2 do 3 let, tak jak asi předpovídáš, ale řekl si takovou hezkou tečku, je těžký na to navázat. Samozřejmě nejdůležitější asi je mít selský rozum a dívat se na ten svět prostě svýma očima, nenechat si nic vnutit médiama, nevěřit titulkům a velkým článkům a hezkým fotkám a v komunálkách, abyste věděli prostě minimálně jděte k volbám. I to už je nějaký prostě názor, protože jestliže 60% nejde k volbám, tak je to špatně. A jedině, když budou chodit lidi k volbám, tak se může něco změnit.
Takže tohoto poznání já zrovna teda nejsem, ale budíš, já bych to řešil trochu jinak. Ale v pořádku.
S Kalašníkovem běhat.
Ne, to ani náhodou, to už vůbec ne. Jsou tady jiné možnosti, jak to změnit.
Ty napisala příště.
Tak, to je na jinou debatu. A patrně třeba i s jinými lidmi, protože musí k tomu být jaksi přístupní ty lidi, ano. To vy nejste, ani jeden z vás tady, ale to nevadí, to je v pořádku. Proto vás tu mám, aby tady byly všechny možné názory na svobodném vysílači. Já bych tě poprosil, Jiří, rozluč se s posluchači.
Já vám přeji hezký večer a užijte si to a poslouchejte svobodný vysílač rádio, které má jediný normální názor.
Jediný ne, to ne.
Z rádí neznám druhý takový.
Dobře, super. Takže tam ještě teď dáme prostor Honzovi Sedláčkovi.
Tak já taky všem posluchačům a divákům hezký večer. Přeji hezký večer i všem zaměstnancům ministerstva vnitra, kteří tohle poslouchali, aby opět označili, které z mých výroků jsou podle nich extremistické.
Ano, přesně tak. Ano. A samozřejmě na závěr Martin Gombička.
Děkuju za pozornost, děkuju za váš čas a nebude to lehké to, co nás čeká, ale nakonec stejně vyhrajeme. Naschledanou.
Díky moc, měj se krásně a končíme dnešní pořad. Panové, příště zase někdy se těším na setkání s váma. Bylo to fajn.
Taky.